podvečer. Zvučka práve odštartovala Hovory M so stálym hosťom Vladimírom Mečiarom. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem, príjemný podvečer poslucháčom.
No a pri mikrofóne je aj Roman Zaďko, ktorý vám povie, ako sa s nami spojíte.
Dobrý večer prajem aj ja všetkým tu prítomným aj našim poslucháčom. Volajte nám priamo sem do štúdia a vaše otázky môžete klásť nášmu hosťovi pánovi Mečiarovi na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne napísať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo na druhú adresu hovorym@gmail.com.
Nož, na Slovensku to vrie, tak ako stále vrie to tu už veľmi dlho. Mali sme tu pápeža, ktorý teda ako vraj zastavil tu na ten hnev a nenávisť a to všetko, čo nás čaká, a posvetil to tu všetko na spoluprácu, lásku, dobro. No a odišiel preč. Peklo bolo aj predtým, aj teraz. Mňa osobne nahnevala pani prezidentka, hoci teda ľutujem, že je zomrel ocko. Smrť každého človeka je smutná pre zem, ale zobrať si na audienciu len pre svoju rodinu a pre svojho priateľa, ktorý ešte podporuje LGBT, sa mi zdá veľmi nechutné v tejto krajine, kde je veľmi veľa veriacich, ktorí by boli šťastní, keby si podali s ním ruku, keby prišiel k ním domov. Ale ešte navyše to potom doplnil pán Kolár, ktorý mu predstavil svojich 10 nemanželských detí. Hoci teda predtým hovoril, že najviac ho zaujalo na prejavoch pána pápeža to, že aké je dôležité mať rodinu, byť v rodine, byť súdržný, mať veľa lásky. No a celé tomu dal ako bodku pán Heger, ktorý omdlieva od radosti, že pápež zaviazal šnúročku jeho synovi. Je to tu veľmi čudné. Progresívci prijímajú pápeža, pápež sa teší s progresívcov, a veriaci tlieskajú a nevedia, čo si majú myslieť. Vy znáte sa v tomto pekle na zemi, pán Mečiar?
Ja nemyslím, že tu je peklo, sú tu nejaké problémy, ktoré ľudia majú s reálnym životom, ale všetky sú riešiteľné tými istými ľuďmi, ktorí si ich nepriamo zapričinili.
To je nádej.
Pokiaľ ide o návštevu pápeža, tak treba povedať takto. Pápež tu bol v dvoch polohách. Prvá je to šéf štátu, uznaného celým svetom, ktorý ako šéf štátu navštevuje iných štátnikov. A to je spravidla, to je protokol, to je jedno, či je u Arabov, či je u Indiov, alebo kdekoľvek na svete, alebo v Latinskej Amerike, navštevuje prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády. To je tá časť, to je jeho návštev.
Ale nie tie súkromné audiencie.
Pokiaľ ide o to, čo ste spomínali, že či to bolo etické postaviť mu týchto ľudí na návštevu, odpovedám nie. Ale to nie je chyba pápeža. To je chyba občanov, ktorých týmito funkciami poverili. Ak, povedzme, ide pápež na stretnutie s arabským šejkom, tak ten môže mať 4 manželky. Ale že slovenský môže mať 10 nemanželiek, to zistil, až keď bol tu.
Možno sa ešte teraz čuduje.
A čo má urobiť toho partnera z hľadiska funkcie, nepozerá na ten profil ostatný, z hľadiska funkcie mu vybrali ľudia.
Áno.
Aj jeho veriaci.
Bol to predseda parlamentu, hotovo.
Áno, pokiaľ išlo o pani prezidentku, tak najprv by som chcel vysloviť sústrasť k umrtiu otca, predsa len je to také, čo mi bráni.
Troška sa pustiť do nej.
Trošku povedať toho viacej, ako treba. Ale predsa len by som chcel reagovať na to, čo robia aj média teraz. Ako vyrábajú z jej, ako ho nazvať?
No. Ako ho nazvať? Partner?
Ťažko.
Nazvime ho z jej partnera.
On hovorí o jej temperamentne, tak to bude o čom.
Nazvime to o jej láske. Dobre, aby sme boli korektní.
Tak pokiaľ ja viem, tak pani prezidentová alebo prezidentka nám predstavila od volieb troch mužov. Prvý bol jej partner, ktorý ho vyhlásil, že je partner, ktorý sa potom od nej distancoval, že sa rozchádza a odchádza. Druhý, nejakú dobu tam pobehoval okolo nej jej manžel prvý, zatiaľ jediný. A po nejakom čase sa objavil tento tretí. No a tak tlač píše, že je to prvý muž na Slovensku, prvý medzi tromi. Alebo ako? A je to vôbec prvý muž? Ono podľa našej gramatiky, keby aj bol hneď manžel, tak to nie je prvý pán. ale prezidentkín. To nemôže mať iné oslovenie. Takže zrejme tie skupiny, ku ktorým buď sympatizuje alebo patrí, sa snažia robiť imidžovku, predstavať ho ako niečo iné. Do súkromia prezidentky nezasahujeme, nech si ho rieši. Ale v každom prípade musia občania pri každých voľbách počítať s tým, že tento problém pri protokole vznikne. Sú návštevy, kde chodia len po jednom, a sú návštevy, kde sa chodí v páre. Obyčajne u prezidentských je to pár. U tých výkonných nie. Tam ide každý sám urobiť, čo má, ide zase rýchlo. Naspäť výkonný, tým myslím, vládnych predstaviteľov. Pokiaľ išlo o predsedu vlády, tak samozrejme, že vláda zodpovedala za celú organizačnú a programovú prípravu. Myslím, že ho nezvládla. Ja pozerám na predsedu vlády, ako rozhadzuje ruky, podobne ako kňazi pri omši, dlane nahor, pohľad do neba, myslí, že tým niečo rieši, ale v tomto prípade nezvládli. V prvom rade to je tá druhá etapa tej návštevy, že prišiel ako predstaviteľ cirkvi, ktorej na tejto zemeguli verí viacej ako 1 miliarda ľudí. To je obrovská autorita, obrovský potenciál, ktorý sa týmto mal preukázať. Ďalej prišiel na Slovensko, nie preto, že sme Slovensko, máme Čaputovú, ale prišiel na to, že ešte stále sme v Európe jedna z mála katolických krajín. A očakával, že tá odozva k tej návšteve bude tak pozitívna, že ovplyvní aj tie ďalšie tri, čo má ešte v Európe naplánovaná. Ale keď pozerám na to, ako tá organizácia bola, tak prvá, obmedzovanie účasti. Umelo vymyslené. Dokonca nestačilo ani, že ste očkovaní dvakrát, alebo že ste poochorení, že máte imunitu proti covidovú. Robil sa výber z výberu. Čiže z tej masy je viac ako polovica nezaočkovaných. Tá bola vyškrtnutá zo stretnutia, keď je medzi nimi množstvo veriacich a chceli byť na stretnutie so Svätým Otcom. A z tej druhej polovici urobili výber z výberu, že aj zo zaočkovaných môžu ísť zle registrovaní. Čiže vytvárali sa administratívne prekážky pre posledenie účasti na tomto stretnutí. Neospravedlňuje to tým, že je COVID. V Maďarsku to bolo niečo, čo bolo demonstratívne a veľké, čo nezodpovedá Slovensku. Ja som organizoval a zabezpečoval bezpečnosť návštevy Jana Pavla II. V roku 1990 na Slovensku a organizoval celé v roku 1995. Ale vtedy bola prítomná, povedzme, na východe väčšina 650 tisíc ľudí. Vnitre sme to odhadovali na 500 000 ľudí.
Neišli za srdcom.
Všade obrovské návštevy, obrovská podpora a Slovensko tým získavalo meno aj podporu veriacich, ale aj úctu vo Svätej stolici a inde. Preto aj tá odozva na Slovensku bola dobrá. Nakoniec tá 20-ročná medzera bola zlá, veď nakoniec a Jan Pavel II. Už bol vo veľmi ťažkom stave. Ale ešte to Slovensko prišiel navštíviť do tých diecéz, kde nebolo. Čiže táto pastoračná misijná činnosť, tá sa naplňala. A teraz, keď zoberieme len tie vonkajšie znaky, tak sa nám to môže stať akože čo. Ale bolo treba počúvať, čo Svätý Otec hovorí. A on hovorí to, čo mal dokonale premyslené, aj keď nekonkretizoval, hovoril akoby zo širšieho pohľadu, ale hovoril o Slovensku. A to sme nepočuli, keď hovoril o slobode. Keď hovoril aj duchovným, už nie výklad Biblie, ale slobodu ľuďom.
To sme nepočuli,
keď hovoril o tom, že čo zákon ako platí pre každého. To sme nepočuli, keď hovoril o tom, ako mládež trpí frustráciami a emigruje a uteká a nechce tam zostať a ako sa treba tým problémom zaberať. To sme nepočuli, keď hovoril o tých skupinách, ktoré sú sociálne slabé, potrebujú pomoc a nemôžeme ich prehliadať ani pristupovať s nimi s odsudkami niekoľkých 100 rokov, ale treba ten problém riešiť, lebo nás o niekoľko rokov strašne potrestá. To sme nepočuli. A nepočuli sme to, keď hovoril o tom, ako sa majú ľudia spájať a nie rozdeľovať. Kto to má spájať? Samozrejme, že v politike je zásada, že vždy existuje viacero variant názoru a ona z toho žije. tým, že sa tie názory ale nestávajú sa proti štátu a neohrozujú štát. Ako náhle začnú ohrozovať podstatu, z ktorej žijú, tak sa stávajú protištátnymi, stávajú sa príživníkmi a stávajú sa nepriateľmi. Takže tieto jeho výklady, ktoré podával k aktuálnej situácii u nás, a tak akože do širšie pohľady, on toto všetko hovoril.
Bolo to o nás len uvedomiť.
Bohužiaľ, aj médiá sa ukájajú v tom, čo bolo, je tu viacej neveriacich a podobne. A či tam malo byť tak vyzdobené, či to malo byť onak vyzdobené, či to malo byť skromnejšie, podobnejšie. To sú vonkajšie znaky tie návštevy, ktoré závisia od usporiadateľov. Obsah tej návštevy, myšlienky a bohatosť tých myšlienok nezhodnotilo ani jedno médium. A musím povedať, že je tu aj ďalšia vec, ktorá ma úplne rozčúlila, aj keď nie je to tak veľké počtom ľudí, ako je to veľké provokácio, že deň pred návštevou, v nedeľu, usporiadaný meeting asi 50 ľudí podporovaných stranou SAS. Strana SAS sa hlasí k liberalizmu a liberalizmus má problémy s dvomi inštitúciami, so štátmi a s cirkvami, ktorí vystupovali proti a hovorili veci, ktoré obviňovali cirkev z nepekných vecí, ako chcú sa ho opýtať, ako mu chcú povedať, ako nemôžu. Ale samozrejme, čo mu chcú hovoriť tí, ktorí nie sú veriaci a bojujú proti cirkvi? Že bojujú. Tak ich rešpektujú ako stranu, ktorá je iná, ale zasa tých svojich, tých katolíkov hovorí, buďte vytrvalí vo viere. Buďte, veďte dialog. On hovorí o dialogu, nehovorí o boji.
A toto platí pre všetkých.
Veďte dialog. Hľadajte dorozumenie, hľadajte kompromis. Skôr to vyzerá tak, že tá strana, ktorá je proti, to znamená je Saska, mediálne verejne vystupuje Budvaj a Kňažko a hovoria oficiálne o oddelení cirkvi od štátu. Myslím, že toto už nie je rok 89, aby im to prinieslo. Tým viacej, že oddelenie je u nás hotové. Mám dojem, že títo páni už nevedia, o čom hovoria. Žijú v roku 1989. 89. sa to už menilo a začali sa dávať veci do pohybu a boli vyriešené. Čiže my sme dneska v situácii, keď hovoria, že štát dáva istú sumu peňazí na podporu cirkvi, tak teraz im povedzte takto. Na LGBT idú peniaze?
No to teda idú. Za všetky organizácie.
Na tretí sektor idú peniaze?
Ešte viac.
Na tých, čo narúšajú rodinu, idú peniaze a čo rozmýšľajú o slobode sexuality, o zmene pohlavia a podobne. Idú. Rozbijajú rodinu ako inštitúciu. Idú peniaze, čo chcú mať rodič jeden, rodič dva. Ešte aj to môže byť diskriminácia, kto bude rodič jeden.
No veď to.
Prečo môže byť jeden a jeden a pol?
A či bude rovnaké rodička jedna, rodička dve a rodič jeden, rodič dva? Či budú mať rovnaké postavenie?
No keď bude rodička a rodička, tak skade to dieťa príde.
No, veď.
A keď bude rodič a rodič, tak skade to dieťa príde.
Budú si to na chvíľu musieť vymeniť.
Čiže to je niečo, čo je ako filozofia vymierania národov absolútne v rozpore nie len s katolicizmom, ale so základným záujmom každého národa na prežití, odkedy ten národ existuje do doby, kým nezanikne.
No ale preto ma hnevá, že pápež sa stretol aj súkromne. Mne je jasné, že sa má s prezidentkou stretnúť, lebo tak, ako hovoríte, je to štátna návšteva, má sa stretnúť s predsedom parlamentu, ale on sa stretal s nimi súkromne, len s ich
len
rodinami.
Len je otázka, keď bolo to súkromné, čo bolo predmet toho súkromného rozhovoru?
A to je tiež otázka, ktorá ma trápi.
Otázka, ktorá je. Ja som sa stretol so Svätým Otcom súkromne tiež niekoľkokrát.
A bavili ste sa politicky, alebo aspoň to povedzte, či ste sa bavili politicky, alebo ste sa bavili proste na úrovni takých tých morálnych, etických záležitostí?
Na úrovni úprimnosti, aké sme boli obaja schopní, sme sa bavili o možnom vývoji tohto sveta, o úlohy katolíkov v tom svete a o zdrojoch, ktoré ten konflikt vyvolajú. Všetko, čo bolo povedané, všetko sa plní. Jedna z tých vecí, tých rozhovorov hodenia alebo hodnotenia stupňa katolicizmu, to priaznevé hodnotenie Slovenska, ja som ho ponúval, že v Poľsku sú takisto plné kostoly. Ja hovorím, mýliš sa. Cirkev mala veľkú podporu, kým bola proti. Ale keď začne vládnuť, bude tú podporu strácať. Dneska máte v Polsku medzi katolíkmi demonstrácie proti vlastnej cirkvi.
Áno, ale tak aj u nás už veľa kňazov povedalo, že neustále zasa cirkev spolupracuje s vládou, tak ako to bolo v bývalom režime.
Čiže my musíme chápať to postavenie také, že cirkev ide aj medzi bojujúce strany, cirkev ide k rôznym národom, k rôznym náboženstvám. To bolo bežné, že sa stretávali so všetkými možnými predstaviteľmi, napríklad tých štátov, kde boli urobené pohromy pre kresťanov, pápež tam išiel a musel sa stretnúť aj s tými, čo tie pohromy organizovali. Musel s nimi rozprávať. A verejne sa modlil za odpustenie ich riekov, ktorí sa dopustili, a za podporu kresťanstva, a sa to zmieril.
Zaujímavé je, že na konci vždy povedal, že modlite sa za mňa. To sa mi zdalo také čudné.
Modlite sa za mňa, to nebolo akože za osobu, ale za moje dielo.
Aha, čiže modlite sa za to, aby teda viera a náboženstvo na tomto svete boli a držali sa.
Pápež je za vrstrašenie cirkvi, ktorá je jedno osobová, aj keď povedzme sú tam tie zbory porozdeľované do viacerých štruktúr a silných štruktúr, tak on predsa hovorí, modlite sa, aj pesničku máme ctí Bože Otca Svätého. Takže to ako by sa malo smerovať k nemu, tak tá návšteva po stránke obsahovej, bohatosti myšlienok, ktoré sú presne šité na mieru Slovenska a terajšej situácie. Tu nikto nehodnotí. Tu nikto nehodnotí.
Bude sa treba vrátiť k tomu.
Takže sú tu veci, ktoré bude treba si povedať aj viacej, pretože on ten pohľad dal veľmi úprimný. Dal ho taký, že nejako naši straníci. Ja ty si zlý. Povedal, takto treba žiť, takto treba robiť. Tieto problémy sú a menoval ich presne, ktoré sú, hovoril o vzťahu k iným národom, ako to má byť usporiadané. A to sú veci, ktoré nestrácajú platnosť, majú dlhodobú platnosť a treba si vážiť múdrych ľudí.
Takže priniesol
múdry
posolstvo.
Múdry človek z každej viery pomáha ľudstvu, pokiaľ nezneužíva svoju múdrosť proti ľuďom. A poučiť sa treba od každého, kto veľa vie. Dobre je tým, čo nevedia. Lebo tí nevedia, že nevedia.
Blahoslavený chudobných duchov im patrí kráľovstvo
nebeské. Majú pocit absolútnej spokojnosti so všetkým. Nemajú pochybnosti, nemajú hľadanie riešením, ale tí, čo chcú, tak počúvajú každého aj svätého otca. Predsa len tá cirkev žije tu už 2000 rokov. Prešla rôznym vývojom, veľa razy kontraverzným. A musí na niečo zodpovedať. Pápež, ktorý prišiel teraz, tak prichádza do tej doby, keď sociálne otázky sú mimoriadne významné, keď 1% ľudí vlastní ten
zbytok všetkého majetku na svete.
Množstvo majetku, ktoré nemá tých 99% ľudí, chápe chudobu v rôznych častiach sveta, chápe ju všade, hovorí, že treba s tým robiť, hovorí o solidarite ľudí, hovorí o prospechu, ale
troška nabáda k
spôsobu chudobe. Získavania toho prospechu. Hovorí o protinásiliu, takže ak by sa tieto jeho
slova,
duchovný vklad do tej návštevy zobral, tak je to poučenie aj pre filozofov, ale aj pre duchovných. A isté také osvieženie ducha aj pre kresťanov, že predsa tu niekto je, vidí, že tá cirkev nie je tak, že len chodíme do kostola. A kde, že teraz tá návštevnosť tých cirkevných aktí je nižšia, napríklad, keď si v 90. rokoch išiel hoci kde po Slovensku, v nedeľu.
Prázdne
ulice, plné kostoly až na ulice. Teraz to nie je.
Tak ale to je fakt ďaká aj tomu, že tá cirkev spolupracuje so štátom.
Aj elektronický prenos obše je.
No veď to.
Aj iným spôsobom možno vykonávať obrady.
Keď si nechali zatvoriť kostoly, tak mnohých veriacich
to nahnevalo. Ale to neznamená, že klesá počet veriacich. Ja by som skôr povedal, že klesá počet, ako to nazýval arcibiskup Sokol, praktizujúcich.
Uh-huh.
Takže tá návšteva bola pre Slovensko.
No keď sme už pri pápežovi, ja sa chcem opýtať aj na to, že Vatikánska, a teda ten poklad vatikánsky, o tom sa veľa hovorí tak tajomne, že keby sa otvoril vatikánsky archív, že čo všetko by sa tam našlo, aké veci, aké teda nemyslím veci hmotné, aké by sa tam našli neuveriteľné veci. Niekedy vám to napadlo v tomto
smysle? No a počkajte, jeden z výsledkov tých mojich návštev a tých súkromných rozhovorov bolo je to, že nám sprístupnili dve dvoch historikov Vatikánsky archív.
Vy ste boli vo Vatikánskom archíve?
Takže boli v tom archíve tí dvaja Slováci, mali no. na rok, tuším, sprístupnené.
Až na rok, no.
A boli, našli veľa vecí, hovorili o obrovskom bohatstve, pretože cirkev všetko zaznamenávala, čo má veľmi podrobne, tam obrovské bohatstvo a tam sa môžeme dozrieť o svojej histórii, o tom, ako to bolo.
No.
Tam je presný popis všetkého. No, hovorili sami, že niektoré veci, tak tam, napríklad sa tam objavilo tedy tie košické poklady a také, ale to bohatstvo, ktoré je tam ukryté, je obrovské, ale prístup ku tomu je to vnútorná vec cirkvi. A tak ako štáty, tak si aj cirkev chráni svoje tajomstva, aj keď niektoré, povedzme, za Benedikta ako kardinála, ešte nie pápeža, boli obnažené a mnohé procesy boli zrušené. Mnoho chýb bolo priznaných ako nesprávosti. Boli tie
procesy preštudované. Ospravedlenia boli niektoré, hej. No dobré, ale čo vám títo ľudia, čo tam boli, také najzaujímavejšie povedali? Jasne, že nemôžeme teda rozoberať hodinu archív. Stretol
som sa len s jedným z tých dvoch.
Áno.
Bola to pani profesorka, ktorú som o tom rozprával. Hovorila mi, čo všetko tam bolo, čo tam našli. Hovorila málo času. Tam by sme museli byť dlhšie a viacej, pretože to si nevieme predstaviť. To nie je, že...
Čo všetko tam je?
Niekoľko 100 metrov archív a tie úklady. To sú desiatky kilometrov. Poznatky z celého sveta.
No ale mali by sme mať právo aspoň na tie veci,
nemáme,
ktoré sa týkajú...
Nemáme právo, je to duchovná vec cirkvi a cirkevný materiál. Ona si chráni svoje, tak ako si každý štát chráni. Žiaden štát niektoré veci neodtajní úplne. A potom sú štáty, ktoré majú rôzne lehoty. 40 rokov, 70 rokov. Na niektoré sa nikdy neurobí. Niektoré sa zmažujú veci, aby neboli na svete. Ale tu je veľmi veľa o národoch, štátoch, o celom svete. Takže tie poznatky tam sú. A je to niečo, čo inde nie je. Pretože Svätý Otec tedy to dovolil, tú výnimku. To bolo ako jeden z výsledkov tej návštevy, tak to hodnotím veľmi pozitívne. Najmä potom, čo už tušíme, čo tam je.
Výborne, že zatiaľ tušíme. Dobre, konkrétna otázka na vás, aj z toho vášho úradovania, teda z toho, keď ste boli štátnou jednotkou, je nejaký archív? Je z
protokolne
toho...
som nebol jednotka, trojka. Prvý Dobre. Bol prezident, druhý predseda.
Áno, ale vy ste všetci jednotka boli. Tri jednotky sú, tak mňa to učili teda, že keď hovorím s politikmi, tak sú tri jednotky, prezident a predseda parlamentu.
Z hľadiska vplyvu som bol najvyšší, ale z hľadiska protokolu som bol tretí.
Dobre, a existuje nejaký archív z toho, čo sa vtedy udialo a čo je utajené? Ja neviem, či je tu už archív štátnych služieb alebo proste spravodajstva alebo niečo, ale existuje niečo také?
Samozrejme, že sa prijíma doklad pre archiváciu dokladov, to sú aj zákony, aj nariadenia. Napríklad doklady zo sadnutia Rady národnej bezpečnosti sú utajené. Doklady zo sadnutia generálneho štábu armády a mnohé policajné veci sú utajené. Na veľa rokov, to až po niekoľkých rokoch.
A myslíte si, že oprávnenie?
Samozrejme, v záujme bezpečnosti štátu.
Uh-huh.
Si predstavte, teda, že povedzme, ja som pracoval na obrane tohoto štátu, videl som každé dedine, kde čo je pomaly, keď to malo význam.
Mohli ste mapu nakresliť.
No, že by som to bol, buď rozprával, ako poškodím obrannú schopnosť štátu a záujmy štátu. Alebo sú otázky bezpečnostné, to nie sú otázky vražda, krádeži a podobne, ale sú to aj otázky vonkajších hrozieb. Ako? Ohrozím tých, čo nám tie dobré služby v zahraničí robili?
Jasne, čiže to musí byť akože dlhodobo archivované.
Dlhodobo archivované, či to vôbec niektoré veci môžu ísť najavo. Kedy zobral, do dneska to nie je odhalené.
No, hoci sa hovorila, že po 50 rokoch to bude a zase niečo vymysleli, prečo nie. Niečo málo odtajnili.
Už doklady druhej svetovej vojny, ešte nie.
Neodtajnili.
Moskva tomto roku začína odhalovať niektoré, ale nie všetky doklady z druhej svetovej vojny.
Čo by ešte... to urobilo, keby sa to všetko odtajnilo? Myslíte si, že tá generácia, ktorá teraz tu nažije, ten život teraz súčasne, že by ich to nejako ovplyvnilo, alebo by to bolo skôr
samozrejme,
historické?
Samozrejme, obnažilo by sa veľa kalov a dejiny by sa písali inak.
Uh-huh. Čiže je dobre, že sú archívy a že to tam je zapečatené na mačanivosť.
Keď to už nebude tak aktuálne a bolestivé, tak to potom vyjde ako spomienka.
Takže svet má dosť bolesti. Aj v tej vašej minulosti je dosť bolesti, o ktorých nemôžete hovoriť.
Boli veci, ktoré sa proste viazali k mlčanlivosti a zase závisí na serióznosti tej osoby, že to mlčanlivosť musíš držať, je to podmienka tvojej existencie. Aj povedzme,
prežitie.
Sú vzťahy s inými štátmi, rozhovory s inými štátmi, ktoré boli veľa razy na takej hranici, že keby to bola verejnosť počula, tak reaguje inak.
Čiže mohlo by prískať čomu. No je to veľmi zaujímavé. Zasadala nám bezpečnostná rada. Viete asi, o čom hovorím, vláda zvolala bezpečnosť.
Už sme na Slovensku druhý
raz. Už sme na Slovensku, už sme v bordeli, už proste, naozaj, ja neviem, už vyslovene to hovorím škaredo, ale už divá svinia sa v tom nevyzná. Kto za koho kope? Kto vlastne, čo chce, kto má pravdu, kto ju nemá, či je zrnko pravdy v každom. Proste skúste objasniť z tohoto posledného boja v tejto polícii, inšpekcii, vláde, v opozícii. Nejako nám urobte nejaký taký...
Použili ste slovo bordel. Trošku vám pritom pomôžem aj poslucháčom. Že aký je rozdiel medzi nevestincom a bordelom?
No, to je to isté, nie?
Nevestinci tá sa sexuje. Ale bordel, to je systém.
Á, toto ani nie je už žart. V tejto situácii to už nie je žart. Teraz je to už ako... Začína to byť krvavá pravda. Tak skúste to nejako objasniť.
Tak z hľadiska tých hodnotenia pomerov na Slovensku, to Slovensko od nástupu tejto vlády je hlbokej kríze. Tá kríza vyplýva z toho, že nevedia, nechcú sa poradiť, chcú byť uzatvorená skupina, ktorá vládne, alebo skupina, ktorá vládne, nedotknutelná, vševedúca, všemohúca. To je hneď po Pánu Bohu. Ale takí nie sú. Robia obrovské množstvo chýb. Drvivé množstvo energie venujú vzájomným vzťahom. Pomerom strán, vzťahom osôb a čo nehovoria, aj obchodným záujmom. Svojím a svojich skupín. A to ich dostáva do permanentného varu a oni nemajú čas na Slovensko. My som povedal, že oni ani dosť dobre nevedia, čo sa na Slovensku robí. Zoberte si tú prvú etapu, ktorá súvisela s nástupom do vlády a bojom proti pandémii. Keď sa zoberú pomery mŕtvych v iných štátoch, rovnako veľkých ako my, tak môžem zodpovedne povedať. 8000 mŕtvol ide na hlavu tejto vlády. Ak aj v niečo Matovič uletel, dneska ho považujú za jediného vinníka, nie vinní boli všetci. Všetci to robili, všetci hlasovali. Všetci robili opatrenia, ktoré pomohli šíreniu choroby. Nie bojom s chorobou. A to je 8000 mŕtvych. Celko bolo 11500. Zhruba tá štatistika hovorí o tých troch, že to by zodpovedalo týmto veľkostným typom. Ale potom sú mŕtvi, s ktorým nebola poskytnutá lekárska pomoc pre blokovanie lôžok pre COVID. To je ďalšia skupina. Zlyhali na ľudských životoch. Po takomto zlyhaní malo prísť okamžite riešenie celá vláda. Prečo? Urobiť dôslednú analýzu chýb a vyvodenie zodpovednosti. Namiesto toho nič sa nestalo. My sme Čačani a my vám teraz povieme, že sa budete všetci očkovať. Ale už to nedávajú ako príkaz, dávajú to v inej rovine, ale hovoria, že musíte byť, keď nebudeme trestať. Napríklad vám zakážeme stretnutie s pápežom alebo vidieť pápeža na diaľku. Lebo to bolo možné rozdeliť na sektory a vzdialenosti z 500 metrov, čo ho nakazíte. Ale vidieť ho môžete.
Všetko možné sa dalo. Na chvíľočku preruším, lebo to Slovensko bude trvať naozaj dlho. Poprosím sluchatka. Počujeme vás. Dobrý večer, podvečer.
Dobrý večer, podvečer. Poslucháč Jozef, východné Slovensko, Srbkova. Počujeme sa, pán Večer?
Áno, počujeme.
Ak môžem, pani Vitoriková, na minútku sa vrátiť k téme, ktorú ste hovorili o archívoch Vatikánu.
Áno.
Neviem, či som prepočul. Ale rozdiel by som otázku asi na takúto časť. Keby pán Mečiar mohol si trošku spomenúť a zrevidovať. V akom roku a v akých rokoch mali slovenskí ľudia prístup, ktoré to bolo obdobie? Hej? Boli to ľudia zo Slovenskej akadémie vied, alebo boli to nejakí grécko-katolíckí, rímsko-katolíckí vyslanci?
Prepáčte, mena tých dvoch, ktorí tam boli, si presne nepamätám, aj keď poznám ich. S pani profesorkou, ktorá tam bola, to bolo, keď sa pýtate, aké obdobie, bolo to obdobie mojej vlády. Vtedy som vybavoval túto návštevu, tedy sme dostali súhlas a tedy aj táto návšteva bola uskutočnená a hodnotená ako významná. Rozprával som sa s pani profesorkou, jej manžel kandidoval na prezidenta kedysi, takže to meno si potom ľahšie vybavíte. Ale boli tam dvaja. Takže na to, čo bolo, to bohatstvo, materiálo, ktoré tam bolo, a časť, ktorý mali, sa dala pozrieť iba istá časť archívu, a v tej časti archívu našli aj niečo o Košiciach, ale to bolo toho podstatne viac, čo tam všetko našli.
Rozumiem. Ale keď hovoríte pani profesorka, tak hovoríte o profesorne akademickej oblasti, alebo hovoríte...
Dobre, toto nerozoberiem, alebo toto nie je téma.
Vysokoškolská profesorka.
Téma dnešného rozhovoru je politika, takže okay. Keď sa chcete dostať k tým archívom, to si niekedy zavolajte inokedy, lebo toto rozoberať, že na ktorej chodbe a
v ktorom... Poriadku.
Takže bolo to v období mojej vlády.
Dajte nejakú politickú otázku, ak máte.
Politickú otázku.
No lebo relácia je politická.
Nenúďte ich otázka, ak nechcú.
Pripomeňte mi tému napríklad, že čo všetko máte...
Nič, pokiaľ
ešte vás... budeme rozprávať.
Ak vás nič zatiaľ nezaujíma.
Takže boli to ľudia z akademického prostredia Slovenskej republiky, ktorých sme si vybrali cez ministerstvo kultúry a poverili to prácou a vo Vatikánskom archíve.
Mám takú doplňujúcu otázku, že či bola nejaká zverejnená správa, to, ale tak asi neodpoviete k tomu.
Len,
dobre, dopočujte.
Len malá časť.
Niečo, tuším, bolo o tom košickom poklade, sa tam chvíľočku písalo o tom a potom to tak nejak zaniklo, dosť nejakých rozporoch. Dobre, ďakujem za telefonát, no vráťme sa do toho nášho štátu, boli sme tam práve v tom, že jednoducho rozklad štátu pokračuje a bezpečnostná rada zasadala na základe toho, že inšpekcia naháňa na Konaka, naháňa inšpekciu, vláda sa tvári. Ja doplním tú otázku o to, že vláda sa tvári, že politika by mala zasahovať do toho. Prezidentka vyzýva generálneho prokurátora, skladá sa pracovná skupina, proste mne sa toto zdá, neviem, ako je to z právneho hľadiska, ja to hovorím len z hľadiska občana, sa mi zdá veľmi nebezpečné, ak má politika riadiť prokuratúru, ak má vzniknúť pracovná skupina, kde sú súčasne ministri, sudcovia, prokurátori. Je to podľa vás normálne?
Tak poďme k tomu od samého začiatku. Ústava nie je na vine. Na vine je to, že ústava sa nedodržiava. Výkonná moc nemá čo robiť v justičnom systéme. Prokurátor patrí do justičného systému.
Áno, a nemá čo vyzývať prezidentka. Moci.
Nemá čo výkonná moc ustanovovať výbory, aby preverili, čo robí, pretože to je už prístup do sféry inej, ktorá vláde nepatrí. Prezidentka má oprávnenie pýtať sa členov vlády, nemá oprávnenie pýtať sa a spovedať generálneho prokurátora, prekračuje svoje právomoci. Tie právomoci sú dané ústavou. Nemá čo do tejto oblasti liesť.
Takisto pracovná skupina, nie Hegera.
Nemá čo liesť do toho pracovná skupina. Nemá čo kontrolovať. Pokiaľ ide o túto oblasť dodržiavania zákonov a zákonnosti, ktorá je hlavná úloha rozhodovať podľa nich, hlavná úloha aj prokuratúry a súdnictva ako súčasti systému, tak tá je narušovaná. Veľmi závažným spôsobom. A narušovaná je predovšetkým znútra. Zoberte si, ako vznikol konflikt okolo Žilinku. Žilinka je generálny prokurátor, ktorý dostal legitimitu Národnou radou, pretože mu všetci verili a dúfali, že bude pracovať podľa zákona. Je niekto, čo tvrdí, že Žilinka nerobí podľa zákona?
No sú to výbory.
Iba hovoria, zákon je zlý a musíme ho zmeniť.
Áno.
Čiže niekto chce trestať prokurátora za postup podľa zákona?
Chce.
Vymysleli si ten paragraf, o ktorom toľko omielajú a nerozumejú jeho obsahu?
363?
Áno, 363, ktorý súvisí s ľudskými a občianskými právami. Človek je nevinný do doby, kým nie je trestným súdom rozhodnutie o jeho vine. Prokurátor ako orgán dozorujúci trestné stíhanie a tie právomoci nevznikli náhodou, vznikli po tých procesoch v 50. rokoch, po 68. roku sa spracovávali mnohé veci, aby teda bola garantovaná nezávislosť konania, aby sa na to pozeralo ozaj tým, čo je symbol spravodlivosti, zaviazané oči, váhy a meč. Takže, aby sa toto konanie konalo, tak dostal prokurátor poverenie dozerať a kontrolovať činnosť prokuratúry, niektorých dozera na dodržiavanie zákonnosti a zjednocovať aj stanoviska prokuratúry k totožným veciam, tam, kde dochádza buď k inému výkladu zákona, čo môže byť aj odborná odchýlka, aj zlomyselnosť. Aby zjednocoval aj tam, kde sú rôzne prahy vnímania toho textu zákona. Zase to nemusí byť zlomyselnosť, to môže byť rôzna úroveň, kde
to vnímam
a vykladám. A môže tam byť aj priama zlomyselnosť, vybavovanie účtov, politické vplyvy a všeličo iné, alebo iné kriminálne vstupy do toho, kde ten prokurátor zodpovedá za dozor. Ak sú porušené práva občana, tak jeho povinnosť je zakročiť a také konanie zastaviť. Ak zasa na druhej strane je zásah v neprospech zákona, tak jeho povinnosť je upozorniť za nedodržiavanie zákona a tiež zakročiť. Ale tu sa začína diskutovať o tom, či má mať právo zakročiť len vtedy, keď bude
pozitívne
zákon, ale nie občan. Ak si niekto na nižšej zložke rozhodne, že bude niekto trestne stíhaný a postavený pred súd, tak má byť postavený pred súd. Ale teraz ja to sa vrátne zase k tomu, aby to pochopili aj tí z Oľano. Ale aj ten zo Sasky, tam ten taxikár, čo ešte stále tlačí na plyne, keď je právnik vzdelaný. Môže byť situácia, že generál nemôže rozhodnúť, lebo kapitán si myslí niečo iné?
No nemôže.
Môže byť situácia, že predseda vlády nemôže rozhodnúť, lebo prednosta okresu si myslí niečo iné?
No nemôže.
To je základ organizácie každej spoločnosti. Najmä k tomu, že prokuratúra je organizovaná jednotka. To znamená, ak prokurátor rozhodne, je to pre jeho podriadených záväzné. Ak poruší zákon, tak je trestne stíhateľný pre zneužitie právomoci. Ale ak zákon neporuší, tak nemôžeme zákon rušiť len preto, že sa nám nepáči osoba, ktorej sa to dotklo.
No ale to teraz robíme.
To znamená, no to je absolútne protiústavné, protizákonné. Dokonca to nie je len proti ústave Slovenskej republiky. To je proti celému systému ochrany ľudských práv. Na tejto zemeguli sme unikát. Hlupáci.
Jasne.
Ktorí sa radia k tomu, že orgány v činnej trestnom konaní sú dobré len vtedy, keď trestajú. Vinný, nevinný. Náš, nie je náš. Ďalej, keď rozoberáme tento prípad ďalej, tak nie, že len veľkou hlúposťou, neústavnosťou ruší ten paragraf, ktorý hovoria oni, že hovoria o princípoch. Princíp pozitívny a princíp negatívny. To je jeden princíp. Princíp ochrany práv a slobody občana. Ochrany práv a slobody zákona. V zákone platí, vinu máš dokázať. Ak nedokážeš, tak je nevinný. Nemôžeš to postaviť na princípe stalinskom. Postavme ho pred súd a nech sa tam obhájí. A toto je to, čo ide z tej skupiny, ktorú dneska práve predstavuje Lipšic a ktorá má podporu denníku NSME a tých 35 prokurátorov, čo to podpísalo, pár poslancov, čo vyskakuje, nevie proti čomu, ktorý žiada, aby sa uplatil princíp viny.
Čiže stalinizmus.
Očisti sa pred súdom. Ale keď si nevinný, z čoho sa máš očistiť?
Nevinná sa nedá dokazovať. To je to
tu je zásada, keď urobíš a dokážeme ti, postavíme ťa pred súd. Ale nemôžeme pred súd postaviť človeka, na ktorého nemáme dôkazy, a ktorý je prípadne nevinný. Teraz napríklad som počul dneska pred týmto vysielaním rozhovor s Lipšicom, ktorý to delí naši a nie naši. Delí to mafia a mafia.
To sa zle počúva.
No áno, ale aká mafia? Jedna mafia jedné vlády, mafia druhej vlády. Riešenie to je jednoduché. Zákon, buď šlapeš podľa zákona, alebo proti zákonu. A to je jedno, či to je
moja Fico, mafia, alebo tvoja
či
mafia.
Či je to Matovič, alebo kto to je. Zákon. Porušil si zákon, buď braný na zodpovednosť. Ja nemám, a to som už v tejto relácii povedal a hovorím znovu, najmenšiu štipku sympatii k Ficovi. Najmenšiu štipku.
To sme si všimli.
Ale treba, aby aj proti nemu sa postupovali podľa zákona. A sám, ako...
Dobre, a mali možnosť, teda, mal právo trebárs Baránik chcieť na tom svojom výbore, keď sa stretli, tak hovoriť, že odvolá Žilinku, že dá návrh na odvolanie Žilinku. Má na to právo poslanec?
Pozrite sa, je tam 150 názorov, poslanec môže slobodne prednášať akúkoľvek, aj hlúposť.
Uh-huh.
Je otázka, či tí ostatní sa k tomu pridajú.
Jasne, čiže
ak už to presahuje hranice, tak je potom otázka, či to spoločnosť príjme. V tomto prípade ale nemá už čo odoberať práva Žilinkovi. Takýto chybný názor, ktorý vedie k tomu, čo sme už raz zavrli ako stalizmus, zneužívanie práva, ktoré nebolo vlastné len nám. Bol to aj mekartizmus Spojených štátov amerických, z ktorého vyplynul veľa ľudských tragédií. Tiež sa pracovalo s princípom viny.
Tiež išlo o život.
To bolo aj tu. To prešlo aj Európou v nejakých obdobiach. A my sa do toho teraz plnými nohami angažujeme. Musím povedať, že mediálne najaktívnejší v tomto je Daniel Lipšic. A to je nielen otázka toho, ak sa vôbec dostal na túto funkciu. Čo by sa malo preskúmať a tým by sa mali zaoberať, ale jeho názor považujú za berný. A teraz im povedzte, dneska označil krajského prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave za klamára, pritom nevie, čo je v spise.
No. Čiže rozprávkár.
Ale to nie je rozprávkár, ale zaútočil na verejného činiteľa. Pritom je v podmienke.
Takže by to malo byť trestné, hej?
Ako náhle to bude trestné, tak sa mu započíta nový skutok aj starý skutok.
Ako zneužitie právomoci verejného činiteľa.
To je jeho slabá stránka, že je v podmienke. Málo treba na to, aby sa podmienka zmenila na nepodmienku. On si na to nedáva pozor. Myslí, že už ovláda všetko, má tam nejaké sympatie v tých kruhoch, ktorí sú rovnako radikálne.
Ale podľa toho, čo ste hovorili, tak Žilinka by mohla zakročiť.
Samozrejme. Ak tu má byť pokoj, ja sa vyjadrím aj ku tomu, ale prvý predpoklad na to netreba žiadnu radu obrany štátu. Treba, aby si Žilinka urobil generálnej prokuratúre poriadok. Odvolať svojho špeciála, odvolať tých, ktorí tam na tých listoch bojovali proti rozhodnutiu generálneho prokurátora, bez ohľadu na to, že nepoznali spis. Čiže hovorili, nižší prokurátor má záväzné stanovisko pre generálneho prokurátora. Ale on skúmal spis a chyby toho nižšieho prokurátora, ktoré urobil a verejne to oznámil. Nikto nehovorí, že nemá pravdu a porušil zákonnosť. Len sa nepáči to nie tých našich. Veď týchto potrebujeme dostať do basy. Títo tam musia byť.
Títo krvavé oči, ale dovolte.
Toho riaditeľa Sisky, veď tam musíme mať, lebo ten riaditeľ Sisky začal sledovať o tom, že ako sa robia vzadu dohody tiché, urobil záznamy z toho zvukové, možno niekde obrazové, hovorí sa okolo 150 dôkazov o tom, že kde sa dohovárali vopred, na koho čo dáme. Veď predsa nie je možná situácia, aby predseda vlády dal 20 miliónov eur Siske za to, aby mu tam ako schovali. Aby ho zobrali do služobného pomeru a prekryli ho ako...
Ale už sa zdáme celému svetu, že sme veľmi čudní. Komentujú nás už aj vo svete. Nie tým, aké máme výsledky, ale práve naopak tým, že sme úplne mimo.
No práve tieto extrémne názory vzbudzujú pohyb aj v právnickej obci, kde aj sudcovia a právnici sa stávajú proti, aj advokáti proti, ktorí hovoria, takto právo nemôže existovať. A z toho potom hovoria, niekto tu robí bordel. No ale tí, čo chránia zákon, alebo tí, čo borcujú inak. Inak Lipšic pokračuje ďalej. On najprv žiadal, aby teda jeho rozhodnutia boli záväzné pre generálneho prokurátora. Dneska už hovorí, treba oddeliť špeciálnu prokuratúru od prokuratúry a mať tu dve prokuratúry.
Čo si
ale
o tom myslíte?
Špeciálna prokuratúra rieši rovnaké trestné činy, ako riešia ostatné prokuratúry. A tí riešia vraždy, a tí riešia všelijaké iné trestné veci. A keď sa tieto princípy a pôjde sa dvojkolejne, tak podľa jedného budeš trestný, podľa druhého nie.
Čiže ďalší bordel.
Zákonnosť musí mať jednotnú podobu v Bratislave, takisto ako v Sobranciach, alebo na východe vo Vranove na Topľov. Čiže to je podstata toho prokurátora držať jednotný kurz práva, dodržiavanie práv štátnymi orgánmi, vrátanie orgánov činných v trestnom konaní na úrovni zákona. Kto je proti tomu, že túto funkciu má, tak je proti právam občanov na spravodlivé zaobchádzanie. Chce si urobiť z nich poskokov a väzňov. Toto sa takto robiť nedá. Čiže jedna skupina problémov sa dá vyriešiť jedným rozhodnutím generálneho prokurátora. Budú trošku pokrikovať, ale o chvíľu budú ticho, pretože iná alternatíva nie je. Tá čestná skupina ľudí chcejúcich robiť podľa zákona, lebo dneska to stávajú tak. Tí, čo tu boli za Fica, to je jedna mafia. To boli ľudia, ktorí robili na trestných veciach. Nerobili politiku.
Odborníci vzdelaní.
Prečo má byť jedna mafia? Možno sú tam nejakí sympatizanti, ktorí budú voliť. Ale neviem o tých, ktorí by páchali trestnú činnosť a neboli za to trestne stíhaní. Ak nie sú trestne stíhaní, nie sú mafia. Ak ich nájdete, tak hovoríte o mafii. Takisto, ak sa nájde na strane sympatizantov a vykonávateľov terajšej politickej objednávky vlády, to je vôbec otázka, že či je to trestné konanie legitímne, keď vláda dá objednávku, koho potrebujú zavrieť.
A ešte verejne. Čo je
verejne,
to plné šialenstvo, veď to hraničí naozaj už so zdravým rozumom.
A predseda vlády oznamuje, kto bude kedy zatknutý. Bývalý predseda vlády.
A ministerka, ktorá všetko vie, Remišová, má aj pekseso, ako budú zatýkaní, po akom čase, kedy?
Ako to bude všetko prebiehať.
No, ale už vtedy mali ľudia dostať rozum a vyhnať ich.
Sú potom tie orgány činné v trestnom konaní nezávislé na vláde a na ich politických záujmoch?
No nie sú.
Kto sa im znepáči, kto sa stavia na odpor? My sme vo fašistickom režime?
Už asi sme.
Lebo vtedy sa tak robilo. Kto bol proti Führerovi?
Tak šiel preč.
Tak išiel do šancu. Koncentráku.
No ale momentálne to tak vyzerá, ešte koncentráky nie sú, ale vyhadzovanie z práce už existuje. Povieš názor a ideš.
V Nemecku to bolo toto, v Rusku bolo zase, kto bol nepriateľ ľudu, išiel do koncentráku a boli to
do gulagu.
Aj vynikajúci veci, ktorí Rusku vedú pohnali neskôršie ďalej, keď im umožnili pracovať. Ale len preto, že niekto povedal, že sú tu nepriateľia ľudu a boli ako nepriateľia ľudu postavení pred súd, dokáže, že si priateľ ľudu. No teraz mi to dokážu.
To sa nedá. No toto, no, ja sa smejem, ale je to absurdita, ktorú sem vniesli naozaj táto vláda, a ktorá je tak nebezpečná, že môže stať veľa ľudí životov.
No, ale to nebude len o Lučanskom. Tam je prvotná príčina. V trestných veciach na vysokom postavení Lipšič zarazí takúto politiku. On bol extrémista aj predtým, pamätám si, ako minister spravodlivosti nás presviečal v parlamente, že čo tu to takto robíme? Však v Spojených štátoch pri 50% kladení odporu končia smrťou. Zabijú policajty.
No super.
Že nezistuje sa vina. Policajt používa zbraň na mieste a likviduje toho, čo kladie odpor. Čo to je odpor?
A toto chceme mať tu na?
Áno. Chceme to tu?
No rozhodne to nechceme. A teraz poďme cez to rovno, je tam toho viacej.
No samozrejme, že tam toho viacej. Druhá vec je potom v polícii. Zasa povedzme si takto, že v polícii je niekoľko vecí. Prvá je minister, o ktorom hovoria, že je neskúsený a potrebuje zbierať skúsenosti. Na čo ho tam dávali? Ja som bol minister vnútra v ťažkom období, keď likvidovala sa strana, rozkladali sa štruktúry policajné, menilo sa všetko, patrilo mi životné prostredie, patrila mi doprava, patrili mi národné výbory. Od zloženia prísahy, alebo teda sľubu ministra, do povedenia prvou vecou uplynuli 2 minúty. Ja sa nikto nepýtal, či som pripravený. Predseda vlády povedal, toto zabezpečíš. Hovorím, ale je noc. Hovorím, no, zabezpečíš. Do rána bolo zabezpečené. Išlo konkrétne o to, že v Bratislave od Vianoc nebol odvoz smetí a odpadkov, vrátane mesových a množili sa potkany a podobne. Ja som bol 11. januára menovaný. Odpady viazli v meste, už to bolo neudržateľné, tak mi povedali, do rána zabezpeč. No tak som si obišiel smetiska, čo nás prečo neberú, obišiel som si spalovňu, prečo nepália. No a potom som išiel na mestský úrad, aj na technické služby, prečo nerobia. A mi povedali, primátor je v nemocnici, nemá kto robiť. Tak žiadam prvého námestníka. A ten je v nemocnici, tu nikto neniesie zodpovednosť. A kto je poverený úradom, keď títo dvaja sú tam? Tak mi povedali, že kto bolo dosť hlboko v noci, dovete ho sem. A tak mi začali sať, že čo sú toto za metódy, čo si teda dovolujem, čo začínam. To bol jeho výklad, kto povedal, počúvajte, zákon niekto nezrušil, zákon platí. Mesto zodpovedá za tieto a tieto veci. Výzeska ste poverení vedení mesta.
Zariadite.
Môžete mi vysvetľovať čokoľvek, žiadne vaše argumenty neberem, lebo ochrana zdravia ľudí je na prvom mieste. Buď sa ráno začnú hýbať smeti, alebo na obed prídem pre vás. Vyberte si.
A vybral si, bolo dobré.
Ráno sa smeti hýbali, spalovňa začala fungovať a mesto bolo vyčistené.
No ale o tom toto je, že človek nemá zbierať ako minister skúsenosti, ale má vedieť, má kam vedieť. Má ísť, čo má povedať, čo je zo zákona.
Ak po druhá roka zbiera skúsenosti, niekoho pošlu do kurzu.
Ale nie na ministerstvo.
Ale rozhodne sú tam aj veci, ktoré dokazujú, povedzme z môjho hľadiska, až rovinu trestnej zodpovednosti. Ja nie som to, čo robí Fico, že hľadá. Tade drobnosti a podobne. Ja sa vrátim k dvom veciam. Keď bola Veľká noc, tak tu bola nariadená jedna prehliadka, ktorá zodpovedala tomu, čo robilo SS v okupovaných územiach. To znamená, vojaci, policajti zastavovali cestujúcich, nestačilo, že sa overila totožnosť, musel sa urobiť záznam, kto ide, kde ide, popis celý a tak. A teraz prišlo, že kto to nariadil. Tak samozrejme, ľudia sa pýtali, či to bol predseda vlády. Ja povedal, ja nie. Tak sa ľudia pýtali ministra vnútra, ministra obrany, či to oni. A po istom váhaní minister vnútra hovorí, to prezident policajného zboru. A prezident policajného zboru hovorí, pán minister, ja som to nenariadil. Nariadili ste to všetko vy a bola to vaša akcia. A výsledok? Prezident policajného zboru, pán generál, vytlačený z policajného zboru, nakoniec daný do väzby a v tej väzbe ako nevinný zomiera.
A minister sa teší.
A ministerka spravodlivosti zanižíva, to povedá, minister vnútra čestný, lebo však svedok, ktorý by to dokázal, je mŕtvý. Teraz je druhý prezident uvoľnený. A prečo? Pretože tvrdí, že mu minister nariadil, že má tú akciu, ktorá mala viesť k zadržaniu svedkov, že ho má prerušiť. On to vykonal. Ale dneska je odvolaný z funkcie, trestne stíhaný a minister na príkaz, ktorého sa konalo, sedí ďalej v kresle a bude sedieť ďalej, lebo všetky koaličné strany mu vyslovujú dôveru. Čiže prvá vec, nevie, sám hovorí, že zbiera skúsenosti. Predtým pracoval vo vojenskom spravodajstve. Čiže zbehli v intrigách a spravodajských hrách.
Čo je to dosť veľká skúsenosť.
Takže to je diskvalifikácia pre výkon tejto funkcie. To je ďalší problém, ktorý máme. Čiže sme si menovali dva problémy. Aj vedúce osoby, ktoré to robia. Vláda hovorí. Musíme prijať systémové opatrenia. A budeme robiť zákony a budeme vymýšľať. Na čo vymýšľate? Čo robíte blbosti? Odvolajte ich.
A nemeňte zákon.
Odvolajte a dajte druhých ľudí, ktorí budú pravidlá dodržiavať. A nemusíte meniť zákony, nemusíte ľudí stresovať, nemusíte si vymýšľať, že sú tu boje mafii, nemusíte si vymýšľať, že tí starí bojujú s novými a noví bojujú s tými starými a menia si a ten je náš a ten je nie náš.
Dobre, ale prečo je tak
každý,
ťažké?
Každý, čo dodržuje zákon.
No a prečo je tak ťažké ich odvolať? Práve preto, že to sú tí, čo nechcú dodržovať zákon a to im vyhovuje?
Tam je taká rovina, že teda predseda vlády chce akože garantovať stabilitu vlády. Akože to je jeho
stále to hovorí,
predstava, ktorú si sám sebe vnucuje a do tej sa dáva, ale súčasne tí, čo spôsobujú destabilitu, ich neodvolá.
No?
Čiže on chce systémové opatrenia na stabilitu.
A vyhlasuje
dôveru. Ale tí, čo budú mať plniť, tú nestabilitu spôsobujú. Takže či chce stabilitu, či nechce stabilitu.
Hlava 22, ale mal by sa spamätať.
Toto sú dve veci a teraz je tretia, ktorá je takisto zdrojom veľkej nestability a ešte bude zdrojom nestability. Strana Za ľudí sa rozpadla. Je to vec, ktorá z hľadiska strany je možná. Ale teraz tí, čo sú poslanci strany Za ľudí, sú predsa verejní činitelia.
A boli volení za nejakú stranu.
Ak boli volení za tú stranu, ktorý zákon im dovolí opustiť voliča a ísť inde a nepodporovať ten program strany. No. Taký zákon neexistuje. Čiže konajú. Ak ústavný súd povedal zvonku, že parlament musí byť 4 roky vo funkcii a musí byť 4 roky rovnaký. To je druhá strana tohoto.
Aké
on sa
riešenie?
Nemôže sám meniť tak, že vlastne už dneska nie je parlament ten,
taký,
čo bol zvolený. Už sa vymenil a bude druhý.
A aké
takže
riešenie?
Ja si myslím, že sudcovia urobili hlúposť, keď tvrdili, že 4 roky to má trvať. Urobili protiústavnú hlúposť. To je môj názor, som autor ústavy aj týchto vecí a je to môj autorský názor. Nech si nehovoria, čo chcú.
Dobre,
ja viem, čo sa robilo a prečo sa robilo.
Ale to znamená, že nie sú nezávislé tie súdy.
Ale to znamená, že teda ona robí aj so Sulíkom intrigu. Dohodli sa, tie kontakty k smerom k tej strane boli dlhšie, pamätám si...
Kolíková Sulík, myslíte?
Jeden výjav, to bolo tesne pred tým, ako sa sprisáhali proti Matovičovi. Kamera brala vchod, tuším, to bol úrad vlády. A idú von, ruka v ruke, minister zahraničných vecí a Kolíková.
A ako dobrú náhle, pamäť.
Ako
nie.
Náhle ich kamera zobrala, rýchlo odvádza a oťahuje sa bokom. Keď to bol nevinný priateľský vzťah, tak ho mal držať ďalej.
Jasne.
Ale to znamená, že nejaký vzťah tam bolo, to prepojenie komunikačné tam nejaké bolo.
Nejaká intriga vznikala.
Nie, to tam bolo. No a teraz si vymysleli intrigu spoločnú. Samozrejme v strane za ľudí by ministerko byť nemohla. Tie dve miesta patria strane. Strana povedala, odišli ste, miesto nám patrí, budeme nominovať iného. Môže to byť člen strany, nečlen strany, len aby to bol slušný človek a odborník. Čo Kolíková nie je. No a teraz druhá intriga je tá, ktorú si urobil
Sulík,
ktorý povedal, ja vás prijímam, mám teraz o 6 poslancov viacej, to je o 1 viacej, ako má sme rodina. Ide za predsedom parlamentu a povie, no vieš, keď to podporíš, môžeš zostať predsedom parlamentu ďalej.
Čo je dobrá ponuka v tomto prípade.
Áno, pričom na odvolanie predsedu parlamentu treba 76 hlasov. A Sulík má 19 a už preberá moc v štáte a dorozdeluje funkcie. To je prvý dojem. Druhý dojem, že vlastne má ich Sulík.
No,
ani
to...
jeden nestúpil do jeho strany.
Áno, oni povedali, že vytvoria nejakú spravodlivosť. Či čo
vytvorili
nejakú...
platformu Spravodlivé Slovensko.
Spravodlivé Slovensko, hej.
Bez toho, aby boli koaličnou radou akceptovaní. Má sa rozšíriť koaličná zmluva o ďalší subjekt. Subjekt, ktorý nebol vo voľbách. My sme mali takú skúsenosť, napríklad, že k nám prestúpil poslanec SNS. Ale bralo sa to tak, že bude s nami hlasovať.
Ale
jeho miesto a všetko, čo s tým súvisí, patrí SNS.
Mm-hmm. Čiže to by bolo spravodlivé aj v tomto prípade.
Áno, čiže toto by bolo normálne ďalej, keby platilo. Môžeš takže... sami hlasovať, ale nemôžeme si ťa započítať do počtu.
Ale Sulíkovi sa zapáčilo a započítal si
a
svoje
a tak započítal jahňatka. A hneď určil, zachránili sme koalície, lebo má o 6 hlasov viacej.
No dobre.
No, ale teraz sa dostávame do situácií, že tých poslancov, tých 6 poslancov je vlastne rukojemníkom Kolíkovej. Ak ona povie, nebudem ministerka, keď ma odvoláte,
tak
tí šiesti by mali povedať, ideme z vládnej koalície preč a budeme robiť proti
nej. A nemáte naše hlasy.
Čiže to je vydieranie tej vládnej koalície. Žiadajte odo mňa, aby som postupovala podľa zákona. Žiadajte, aby som išla podľa volebných sľubov. Žiadajte a pripomente mi, čo je morálne, čo je politicky zodpovedné. Tak vám budem rúcať barok. To je ministerka spravodlivosti.
To je dosť hrozné počúvať, pretože to naozaj môže tak skončiť, že ona zostane tou ministerkou a skutočne bude vydierateľná a na to nie, na to predsa je niečo v zákone, že nemal by tam byť človek, ktorý je vydierateľný a toto je evidentne vydierateľné.
Samozrejme, to je prvé postavenie toho predsedu vlády, keď chceš mať vo vládoch poriadok, tak takto, buď sa budeš baviť o osobách, alebo sa budeš baviť o činnosti vlády. Rakúska ministerka nebola obvinená z ničoho. Nebolo vyslovené podozrenie a aby sa nestala témou, ktorá prekrie činnosť vlády, radšej odstúpila.
Keď robila ten plagiat.
Keď tu sa zohráva akákoľvek intriga, držať sa v tej vláde, držať sa pri moci, držať sa pri zdrojoch peňazí. A v tomto smere Kolíková má kožu hrocha, pretože predseda najsilnejšej strany v parlamente hovorí, tých 20 miliónov si tam bola. Ja si nepresvedčila. A čo hovorí jeho strana? No ale tí šiesti by nám odišli. No a čo keď odídu? Bude vás 86.
Ale to
na
odvolanie
vlády stabilitu stačí 76.
Ale my nechceme.
Ale budete silnejší. Nebudete v rozkole, nebudete v rozpore a budete sympatickejší pre ľudí, že obhajujete výsledok volie.
No dobré, ale oni nikoho nezastupujú. Kolíková predsa neišla do parlamentu, alebo do volieb teda nie do parlamentu s tým, že zastupuje nejaké spravodlivé Slovensko.
Nie, išla ako zástupkyňa programu tejto strany.
Tak potom akým právom sa toto môže stať? Z právneho systému sa teraz pýtam.
Právny systém toto nedovoluje, to narušenie ústavy Slovenskej republiky. Čestné konanie by bolo, keby sa vzdala funkcie a poslanci mandátov. To je jediné zákonné a čestné riešenie. Zodpovedajúce aj litere zákona, aj morálka.
Takže to sa nestane, radšej zmeníme zákon.
Ak sa to nestane, tak budeme všetci pozerať, ako iná mafia
rozkladá si buduje
postavenia a rozkladá štruktúry štátu. A môžu 77 razy sedieť. Môžu ustanoviť 1001 komisiu, ktorá to bude riešiť. Nevyrieši. Lebo ten zárodok tvoria tí, ktorí tam sedia a ktorí o tom rozhodujú. Zoberte vnútro, spravodlivosť, špeciálna prokuratúra. Všetko silové zložky.
A ešte teda...
Tak sa nechajte rozkladať, keď ste tak hlúpi. Ale druhá vec je, že čo urobíme my? Ja nie som taký, aby som tu hovoril, že Pellegrini povie, čo má robiť vláda. Na čo ich poučovať, keď to aj tak neberú vážne. Ani nie som Fico, aby som pátral po kriminálnych príbehoch a kompromitujúcich veciach. Ja pozerám na to, že čo vadí a čo nevadí systému. Že potom musí nastúpiť občianska spoločnosť.
Potom nie je organizovaná, je ako také stádo rozprchnutých oviec.
Potom musí ľudia povedať, vážení, vy nás podvádzate, vy nás zneužívate, vy nás ožobračujete.
A to už všetci vidia a nič.
Všetci to vidia. Ale z tej letargie sa treba prebrať. Záujme seba. Záujme nášho potomstva, detí a vnúkov. Na chyby, ktoré sa teraz stali. Chyby politické sa dajú za 3-4 roky odstrániť.
Lebo to už je ten bordel. Toto sú už chyby v programe, v systéme.
Chyby, ktoré tento systém produkuje v ekonomických, sociálnych a medzinárodných vzťahoch, sú v jednej generácii neodstrániteľné.
No ďakujem pekne.
Takže to je potom proste horšie, že tie dopady idú ďalej.
No dobré, potom je správne to, že Pellegrini teraz už hovorí, že netreba odvolať Mikulca a Kolíkovu, ale že teda treba rovno odvolať celú vládu. Myslíte si, že to má nejaký právny podklad?
Pozrite, ja nie som zastanca toho, čo oni robia. Išli robiť referendum, dobre, zohnal som 1000 podpisov, ťažko vám to vyjde, poznám to zloženie, nájdu miesto, kde to zablokujú. Tým miestom sa stal ústavný súd, nechal sa sprostitovať a poslúžil. Ja som bol za akciu. A teraz rovnako, nech Pellegrini a Fito rozprávajú, čo chcú. Tento zápas rozhodne akcia. Akcia verejnosti proti vláde. Proti parlamentu. A zase zoberme, že keď pôjdeme do toho parlamentu, do volieb, ktoré strany tam kandidovať budú, aká bude meniť zirúvačka a čo bude nového?
No, nie,
ale keby
sa
boli aj tie isté strany, ale aspoň prišli slušnejší, vzdelanejší ľudia. S pocitom zodpovednosti voči štátu, voči ľuďom. Šlak ich traf. Len pre Boha, nech tam nie je to, čo tam je. Zamerané na seba. Svoj prospech. Svoj honor.
Oni stále riešia len svoj biznis. Každý jeden z nich, čo sú tam
a
teraz.
A inak nič.
Nič.
Tí, ktorí sú v parlamente, no tak sa tam držia, lebo sú tam mnohí, posledný raz mnohí, sa zlepšila sociálna úroveň.
Mnohým sa tam páči.
Áno. Už sa tam ako si udomácnili.
No dobré, ale
už sú aj takí, čo začínajú vnímať ten pohyb a hľadia, že kde budú teda, keď to bude končiť, keď vedia, že tam to už nebude.
Aby sa zbavili zodpovednosti.
Kde tam, ako si, je aj teraz ústavný súd sa odvolával na európsku prax. Tak ja tomu ústavnému súdu budem teraz odpovedať, európska prax. V Nemecku sa raz stalo, že presunom poslanca, ktorý odišiel od sociálno-demokratického klubu k CDU-CSU, padla vláda sociálnych demokratov a nastúpila vláda Helmuta Kohla. Čo sa stalo? Obidve strany, aj sociálni demokrati, aj KDU-ČSL, teda CDU-CSU, zistili, takto to ďalej nejde. Tak sa prijalo pravidlo, chceš ako poslanec prejsť do inej strany? Ako člen v základnej organizácii. A vypracuj sa v rámci tej strany až do parlamentu.
To by aby bolo menil, úžasné.
Miesta ako sliepka na pantiku, raz si v jednej strane, raz si v druhej, to znamená hodnotovo si nevysporiadaný, si karieristický a chamtivý. A takých nepotrebujeme. Zoberte, koľko ich takých sedí.
A možno úplatný.
A zasa prestúpia do inej strany.
Áno.
To znamená, aké máš hodnoty. Za čo si, za čo nie si. Si za tú svoju pravdu aj volá, čo ochotný obetovať. Veď ťa nikto nepopraví.
Veď toto presne by malo byť v tom rozpade za ľudí. To, čo ste hovorili. Nech sa pekne vrátia, nech dajú mandáty a hotovo, bude to čestné a spravodlivé.
Prídu ďalší šiesti, ktorí to doplnia.
A keď veria tomu svojmu, že jednoducho majú oni pravdu, no tak vo voľbách sa ukáže, či aj ľudia veria tomu.
A kto koaličná rada? Matovič sa postavil proti tomto s tým.
Áno, ostatní chcú otvárať koaličnú. Čo si vy myslíte? Otvoriť, neotvoriť? Čo chcú otvárať
koaličnú zmluvu? Pretože Sulík začína robiť to isté, čo robil volakedy.
Naberá veľký kohutí.
To robil volakedy za Ivetky Radičovej.
No.
On ich rozloží tak, či tak. To je jedno, či to chce. Veď si robí vyloženie vrtula z predsedu parlamentu. Vysvetľuje mu, ja som druhá najsilnejšia strana. Všade to oznamuje, nie je druhá najsilnejšia strana. On má stále 13 členov v parlamente.
Toto si neuvedomujú tí okolo neho. Prečo také jednodifuje si nevedia uvedomiť? Že nemá nič viac, má svojich 13.
Má stále tých 13. Tak. 6 povedala, že bude s tým hlasovať v klube. 6, ktorí porušili pravidlá, zákon a aj koaličnú zmluvu. Mal by nastúpiť tlak, že z parlamentu odu. My sme mali taký prípad nášho poslanca, ktorý prestúpil do jednej strany, ale čestne doniesol mandát. Pravý, patrí vám, ja som inde.
A to, toto sa ale očakáva druhé, od slušného politika.
A prijali úplatok a žijú do dneska dobre. Takže to je tak trošku zložité v tej politike, ktorou cestou sa chceme dať ísť. Ale ešte špinavou handrou nikto okno nevyčistil. Bolo no, vždy len špinavšie.
No dobré, a Remišová vraj môže odvolať Kolíkovú. Čo si o tom myslíte?
Remišová môže dať koaličnej rade návrh, aby Kolíková opustila funkciu. Sulík straší neurčito. Ak to urobíte, ja zakročím. Jemu patrí podľa počtu poslancov 2,2 členov vlády. Dovolí sa na kompromise, dobre, budeš mať troch. Čiže dneska, keď má tých šiestich, tak to zodpovedá trom.
Čiže to isté, čo bolo.
Ale on chce štyroch. Čiže chce neumernú výhodu ovládnuť ďalší rezort. Spravodlivosť je dôležitá. Tým viacej, že teraz napríklad sa tam diskutuje názor, že tam, kde pozastavuje konanie minister, tak generálny prokurátor, že by to mala robiť ministerka.
Áno.
Ale ministerka je členka výkonného orgánu.
Takže nemôže byť aj druhého orgánu.
Ona nemôže do tej ďalšej
súdnictva,
nezávislej sféry súdnictva zasahovať. Ona môže v súdnictve robiť tie veci, ktoré súvisia s väzenstvom, môže sa starať o správu súdov, ale nemôže sa starať do rozhodovania. To je všetko mimo jej kompetencie. Má tam možnosť dovolania, kedy si bola aj tá možnosť zrušenia s tým, že dovolanie si môže urobiť. Každý občan dneska ten, čo potrebuje, tak musí ísť za ňou, aby ona urobila dovolanie na najvyšší súd. Podčinuje si správny súd, dáva im disciplinárne opatrenia, ktoré na disciplinárnu kontrolu nad sudcami, ktorú zobrali ústavnému súdu, kde bola vtedy predsa len tá kontrola väčšia. Ten správny súd si ona menuje. Odmietla zobrať tých, čo boli na správnych senátoch predtým na najvyššom súde. Takže si buduje tak potichu svoju moc, svoj vplyv. A tak, kde nápadne...
Bolo by na čase svoje to prerušiť.
A ešte také, keď sa pozeráte na ňu, všimnite si, ako je tá žena koncentrovaná v prejave. Na mimike vidíte len rozházanosť, hlava lieta zo strany na stranu a ruky raz ich rozpaží, raz pripaží. To je gymnastické cvičenie, je jej prejav. Ona musí posilovať vtedy. No tie ruky permanentne lietajú od seba a k sebe.
Ale čiže nemá jasný harmonický postoj k tomu, čo hovorí.
To je znak toho, že ten človek je dezintegrovaný, jeho mimika a prejav robí niečo iné ako jeho ústa.
No už by ľudia mali začať aj takto sledovať politiku, ale keďže budú mať všetci rúška na tvárach, tak ani nezistíme, ako nás klamú v rozpore činov a slov. Lebo to sa dá v tej tvári vyzistiť. Ale niekeď máte cez ústa plienku až po oči.
To som sa zasmial, bol som v obchode tento týždeň. Mal som samozrejme rúško na tvári. Zastavila sa pri ňom dáma a vravím, Vlado, čo sa schovávaš, aj tak ťa poznám. Aspoň... Hovorí, vidíš, ako blbujú ľudia, ale na starý už neoblbnú.
Aspoň niečo milé s tým, ale ja naozaj tých ľudí na ulici nerozoznávam, keď sú zaruškovaní. No, k tomuto očkovaniu...
No tak samozrejme, že je to, čo si z arabskej kultúry, keď si zakrieš tvár, tak to nemôžu dobre identifikovať.
Presne, mimika, sú... mimikou klameš a môžeš hovoriť, čo chceš, lebo jednu časť tváre ovládneš tie oči, že budeš
teraz
klamať.
Teraz sú už rozrobené prístroje na vyhľadávanie, ktoré podľa typovosti vás zachytia kamerou a oznámia centrále, tento je hľadaný.
Aj keď má rúško.
Aj keď má rúško.
Perfektne, tak už by mohli aj zlodej prestať.
Ale samozrejme, tých prístrojov nie je veľa na svete zatiaľ, ale existujú a už sa na týchto veciach dopracovali veci k identifikácii, tak je otázka, kedy to prejde masovou produkciou a uplatní sa všade, že aj čo sú po uliciach, mestách a podobne, ak niekto prejde po tej ulici, tak im to oznámi, máte ho tu.
No inak teraz vedci zistili, že neustále vydávame svoje DNA, že už netreba dať nasliniť paličku, ako to je v tých detektívnych filmoch, ale že stačí vojsť, presne ako vy hovoríte, s prístrojom nejakým a ten odmeria, či ste boli alebo neboli podľa vášho DNA. Ale odbočili sme od toho, čo je najdôležitejšie. No. Ľudia. Ľudia sa majú podľa vás chytiť toho, že musíme to zmeniť.
Ja to vidím tak, že zrejme to východisko bude v nejakom občianskom združení, ktoré vznikne s tým, že potrebujeme túto vec vyriešiť. A po voľbách nech sa strany bijú. Ale tento problém musia riešiť občania. Je to ich život, ich podmienky.
Dobre, myslíte občianske združenie také, ktoré to bude organizovať, celý ten odpor?
Zobere si úlohu lídra na seba. Ano. Doteraz je celý problém v tom, že tí lídri hovoria, a čo bude potom so mnou?
Presne.
Možno nič, možno budeš
do môjho... Nič.
Možno ťa vyhodia dvere do vzduchu, možno ťa odstavia očiť.
Možno pôjdeš do basy na pár dní.
Ale buď teda veríš niečomu, alebo teda neveríš.
Ukáž.
Buď sa ruješ, alebo neruješ. To nie je také, že to niekde nejako tak uchytím a budem sa priživovať.
Na tomto námestičku to môžem urobiť, ale inde už vlastne do toho nepôjdem, lebo však tam už nikto nevie,
kto je veliteľ. Napríklad mnohé z tých opatrení, ktoré Sulíková dáva, sú prijímané veľmi negatívne. Bola
Kolíková.
Kolíková. Bola tam justičná reforma, ktorá chcela riešiť to územné rozdelenie. Všetci, sudcovia, advokáti, notári, prokurátori, všetci je hovoria, že je to blbosť.
Áno.
Aby si uchránila renome, tak si aspoň volá čo menšie urobí. Ale to sa nedá, že jeden človek si niečo zmyslí a využije tú pozíciu na to, bez ohľadu
na ostatných, na odborníkov.
Čo je výsostne nedemokratické a čo je výsostne neodborné, čo tak či tak pri zmene funkcie padne.
No ale či to padne, to je moja otázka, lebo aj druhým bude vyhovovať, keď budú moci pánmi. Každému, kto sa dostane hore, zrazu vyhovuje, že sa v jeho rukách sústredí moc.
Tam už je potom zodpovednosť nie koaličných strán, tam je zodpovednosť ústavných činiteľov.
A tí sú momentálne volení na x rokov.
A zodpovedný je predseda vlády.
No?
Predseda vlády na prvom mieste, on nemá len predsedať vláde, ale nesie zodpovednosť za tento stav vo vláde, plnenie programového vyhlásenia vlády a zjednoduší to môže tak, že odvolá. Zložitejšie to bude, že sa nájde 76 hlasov v parlamente a tí odvolajú. Ale je ešte jedna finta. My sme ho raz poslali. Nejde o nedôveru, ale o dôveru.
No.
A na dôveru netreba 76 hlasov.
Koľko?
Na odvolanie. Stačí, že nebude za neho 76.
Ja celkom som to nepochopila, ako to v praxi má vyzerať.
No urobili sme to tak, že sme dali tento návrh, je to procedurálny návrh, žiadali hlasovať bez rozpravy a vznikol chaos 2 dní. Tí sa radili druhá strana, čo majú robiť, ako majú robiť a pozváňali všetkých, aby tam to neprešlo, lebo vtedy nepotrebujete väčšinu z vládnej strany.
Aha. Dobre, čiže táto finta by sa dala využiť aj teraz.
V ústave. Je platná.
To je veľmi dobre, takže tým, ktorí nepochopili, nech si ešte raz vypočujú a
tak nie každý je
ak sú v politike, tak nech to využijú.
Spojený s ústavou, tá ústava garantuje základné práva. Všetko sa rozvíja od nej. Ak sa tieto základné práva porušujú, tak to znamená vždy deformáciu v spoločnosti. Však zoberte napríklad, teraz sú podané návrhy aj na Európsky súd pre ochranu ľudských práv. Začínajú sa dávať dohromady rôzne skupiny na rôznych miestach. Len nie je koordinačného centra, ktoré by tie skupiny pospájalo.
A to tu veľmi chýba.
A myslím, že to, čo bolo 1. septembra, že to bol začiatok, že tie zhromaždenia budú väčšie, že ich bude viacej, príde deň študentstva, bude to veľmi zaujímavé.
No dobre, deň študentstva je 17. novembra, dovtedy táto vláda môže aj padnúť, môže padnúť na základe toho, čo teraz Pellegrini teda chce, aby sa odvolávala celá vláda. Myslíte, že je tam nejaká šanca?
Nepadne.
Ale z právneho hľadiska som myslela. Vy teraz
môže
povedali
padnúť tedy, keby 76 hlasov bolo za pád vlády.
No?
Na toľko nemajú.
Za pád vlády majú 76 hlasov.
Nemajú. 76 hlasov by muselo hlasovať za.
No a keď slúbia, keď Remišovej slúbia, že ministerstvo jej nechajú.
Že vládna koalícia, aj keď je slúbia, tak oni ho nepotrebujú. 86 budú mať vždy. Majú 10 nad normu.
Takže nepadnú. Dobre, tak ako.
Ale Ficovi tie hlasy do tých 92, tých 16 hlasov chýba. On ich nemá.
Ale keby sa
keby bol urobil tak, že ich kúskuje, drží tú vládu dlhšie v šachu, drží každého za konkrétne veci.
No teraz sa snaží.
A teraz sa rozhodli, že urobím jedným balíkom predsedu vlády, ktorého neodvolajú. A šuchne sa to a prejde sa to aj ministrovi vnútra aj ministerke spravodlivosti. Oni tiež robia voľovinu.
No. Bohužiaľ.
Bohužiaľ.
No a čo keby sa podarilo odvolať Mikulca a Kolikovu, čo sa zmení? Nič.
No v týchto rezortoch by sa mohlo zmeniť, keby tam prišli iní ľudia.
Akože slušnejší.
Tie rezorty
že by
sú
boli
riaditeľné. Majú svoje zabehnuté systémy, majú ľudí, ktorí sú schopní. Polícii nie je všetko tak, že len títo vyšetrovatelia sú. Je normálne, že aj vyšetrovateľa zoberú do väzby, to nie je žiadna tragédia. Ale je zlé, keď sa hovorí, našich vyšetrovateľov berú.
To je ten,
keď to hovoria
to je ten bordel,
strany.
To je tá chyba v systému.
Oni môžu byť čistí, ale tí, ktorí toto hovoria, ich špinia. A oni sa nedištancujú od toho.
Ale ako ste to vnímali, keď ich začali brať do najprv teda na vyšetrovanie a potom do väzby?
Ale veď veľa príslušníkov sedelo vo väzbe. Dokonca kedysi bolo tak, že vyšetrovalo príslušníkov len orgány prokuratúry. Potom to prešlo tak, že to robila inšpekcia ministra vnútra. Inšpekcia patrí ministrovi. A inšpekcia je nadriadený kontrolný orgán. A keď ich kontrolný orgán začne kontrolovať, či tieto veci robia, či nerobia, tak majú počkať na výsledok kontroly a tomu výsledku kontroly sa podriadiť. A nie povedať, my odrovnáme, koho chceme a odrovnáme aj kontrolný orgán.
No dobre, ale keď inšpekcia patrí ministrovi, tak to znamená, že keď nariadil minister, aby zastavila teda, aby sa zastavil ten proces toho hľadania.
Minister to nemôže zastaviť, pretože dôkazná situácia je iná. Keď zoberete ministra, minister bol na tej porade, ktoré Siska zverejnila záznamy z toho,
sa
ako sa to celé pripravuje, ako to beží. To prosím bolo pred pol rokom.
Ano.
Za pol roka nepohol prstom. Za to, že to nerobil. Nie, že urobil niečo. Neurobil nič.
Aj to je
si zaslúži, aby
nekonať.
Nebol. Pretože jasne. On bol okamžite povinný sadnúť si za rozbehnúť systém kontroly vnútornej a tie problémy vnútorné vyriešiť. To bola jeho psia povinnosť. Tomu zákon ukladá. Ak to neurobil, tak vlastne svojou nečinnosťou umožnil akúkoľvek inú činnosť. Ja nehovorím, že aj tí vyšetrovateľia musí byť odsúdení, ešte môžu vyjsť na súd ako oslobodení. To je vec ďalšieho dokazovania. Ale nemôže byť tak, nemáme dostatok dôkazov, tak ťa zavreme, však v base povolíš.
Čo v tejto base, ako máme my, asi by povolil každý.
Rok? No čo, tak budeš dlhšie. Výjimky majú vybavenú pre tých, ktorých potrebujú. Ale to všetko ukazuje, že predprípravná etapa v polícii, to je vyšetrovanie, má nedostatok skutkov na to, aby mohli prípad postúpiť súdu na uzávierku. Býva bežné, že zložité prípady sa riešia a vyšetrujú aj niekoľko rokov. Prokurátor dozerá, aby ten stav bol taký, aby súd povedal áno. Aby sa tie veci vyčistili a dôkazná stránka bola jednoznačná. Sú aj právne systémy, to je povedzme americký, kde nielen prokurátor má právo zbierať dôkazy, ale aj advokát. Ale majú povinnosť pred súdnym konaním si ich preukázať navzájom. Aby si i ešte mohli skontrolovať a nie, že na súde sa začnú škriepiť, či to tak bolo, či nebolo.
No u nás nejako advokáti zatiaľ veľké slovo nemajú. No,
u nás tento systém nie je. Ale tam je aj zodpovedný advokát za obhajbu. Neobhájiš?
A to už je iné.
Zodpovedáš za škodu, nedostaneš nič a, tak, a zaplatíš škodu, ktorú svojim konaním a svojimi chybami spôsobíš.
Takže tento systém nám vyhovuje určite lepšie, takže si myslím, tomuto nášmu slovenskému.
Umožňuje advokátovi, ja ešte poviem, že teraz, keď ako Lipšic nahovára na veľkú obmenu ľudí, ktorí tam boli a patrili k bývalému vedeniu, to nič nové, to už Bilek robil po 68.
Áno.
A povedal, my zavoláme robotnických chlapcov a robotnickí chlapci, my, naši chlapci.
Odsú struhu.
Dostanú príležitosť a tí budú vedne slúžiť strane. A tak urobili tých chlapcov, zavolali za roky, im umožnili maturitu, za krátky čas právnické vzdelanie, pustili ich do praxe a starší advokáti, to zase s tými som sa radil, lebo čím, ja som myslel, že šediny robia aj múdrosť a veľrazi sa mi to v živote oplatilo, tí hovorili, pozeraj, čo tí budú robiť za blbosti. My ich necháme, nech tie blbosti robia. Počkáme si na súd a povieme, že všetko neplatí. A nechali toho vyšetrovateľa.
To je elegantné riešenie.
Nech robili, videli, evidovali a na súde potom sa smyšnili. On teda ten bol tam prokurátor, ale tam tie argumenty povedali, tu si porušil. Lebo to sú pravidla hmotného dôkazu, čo sa stalo, a pravidla procesu. Keď porušíš proces, ktorý má garantovať objektivitu,
tak sa musí zastaviť.
Spor vo veci je neplatný.
Jasne. No a to sa teraz stalo, čiže vrátim sa k Čolinskému, že v podstate bol prepustený nie na základe toho, že vinný, nevinný, lebo tam nebol súd, ale v podstate presne o tom, čo hovoríte, že boli porušené pravidlá.
Prepustné pravidlá a dostatok dôkazov. Presvedčiacich, stačiacich na to, aby no bol vo väzbe.
A čo si myslíte, ako to bude s tým
ale
pokračovať?
Ale to neznamená, že ho nemôžno stíhať znovu.
No veď to.
Ak by vyšetrovatelia tie chyby, ktoré im vytkol generálny prokurátor, opravili, tak môžu pokračovať v stíhaní voči osobe. Ale už bez týchto chýb.
A myslíte si, no, že dôjde k niečomu takému?
Ja si myslím, že nie.
Dobre, takže na pozadí tohoto všetkého je ešte ďalšie pozadie, do ktorého už vidí málo kto. Môže tam byť aj nejaké také úplne v pozadí politické dohody, že my ťa nebudeme teba stíhať a ty nám pustíš Čolinského?
Ja si myslím, pretože Čolinský je viazaný na Smerodina.
No veď, tak som
on
to myslela.
On je nominant Kolára.
No.
Jeho brat a tuším aj jeho manželka sedia v parlamente.
Áno.
U Krajňákovej strany.
No. Takže, to som myslela, že tam neprebol takýto
tam
nejaký politický obchod.
Tam je úzka personálna väzba. Krajňák ho pozná a teraz musí pánovi Krajňákovi pripomenúť. On nás asi nepočúva. Ale
dobrá správa sa vždy dostane z tejto relácie k ľuďom. Ale on to som sa
povedal,
už dozvedela.
Ak sa preukáže, že Pšolinský sedí nevinne, odchádzam z tejto vlády.
No.
Preukázalo sa, že Pšolinský sedí nevinne.
A on sedí naďalej
povedal,
v tejto vláde.
Ak sa preukáže, že takýchto prípadov bolo viac, odchádzam z tejto vlády.
Už sa preukázalo.
Preukázalo sa, že bude viac. Dneska znovu povedal, ak, ale vládnu koalíciu neopustím.
A toto je presne to, že mne sa zdá, že oni už naozaj nad ním nerozmýšľajú, len nad tým, ako sa tam udržať, ako neodísť.
Oni sú také rozčapení medzi pravdou a spravodlivosťou.
Niečo mi napadlo pri slove rozčapený. Dobre, a tak poďme ďalej. Na, rozpustiť parlament sa nedá, hej? Keby sa rozpustil parlament za to, že momentálne...
Ono je to aj otázka taká, že napríklad Kataláncom povedali, že nesmú robiť hlasovanie o nezávislosti. Oni si ho urobili.
No, a už
odsúdili za to 8 ľudí, to je no, pravda. Z toho 6 dali do väzenia. Ale Katalánci bojujú ďalej za to, aby ten výsledok toho hlasovania platil a osamostatili sa. Môžeme mi urobiť referendum bez pani prezidentky a ústavného súdu?
Akože občianske? Môžeme. Ale keď to nikto...
Ústava nám to nezakazuje, my sme občania.
Áno, ale keď to nikto nezorganizuje, tak to nebude.
Lebo... Ale keď ten podpor ľudí bude dostatočný, kto chce vládnuť proti ľuďom? To môžu len fašisti s použitím silových prostriedkov.
A myslíte si, že toto by ich odradilo? Túto ja vládu, myslím, že... donocovacie prostriedky by odradili?
Ich slabosť je v tom, že nevedia, že v tých silových zložkách je rovnaký počet ľudí ako medzi občanmi, ktorí ich majú plné zuby. Čiže oni si musia s nich vyberať. Preto musí byť špeciálny prokurátor, preto musí byť špeciálny súd, lebo obyčajné súdy a prokurátori by už na to nešli.
No dobré, a môžeme, však špeciálny súd je vymysel Lipšica. Dá sa momentálne v tejto situácii, v akej sme politickej, zrušiť špeciálny súd a naozaj povedať, že je vyslovene zbytočný?
Špeciálne súdy majú význam v čase vojen.
Alebo keď je mafia veľmi rozlezená.
Alebo vzbúr a revolúcia a podobne. Inak nie.
No, inak
sú
potom...
to súdy, ktoré sú určené pre mocou na ovládnutie a vykonávanie tej činnosti, ktorú moc potrebuje. Čiže nie sú to objektívne. Už v založení sa predpokladá neobjektivita. Preto som v dobe, keď som mohol, bol za to, aby boli zrušené. A napríklad si pamätám takú fintu, že šéf špeciálneho súdu v Bratislave bolo voľné miesto. Ten, čo sa uchádzal, prišiel za ministrom Harabinom a hovorí, pán minister, ja som za zrušenie špeciálneho súdu. Dajte ma do funkcie, aby som to mohol rozpustiť. Dal ho do funkcie a na druhý deň vyhlásil, len špeciálny súd. Nič iné nebude. Pohorie, čo mám teraz s ním robiť?
Odvolať ho. To by bolo zase naši, vaši. No dobré, čo by teraz muselo zasa správneho hľadiska vzniknúť, aby ten špeciálny súd naozaj sa povedalo, že už v svojom základe...
76 hlasov v parlamente. Ani to nemusí byť.
No, ale tak
podľa to... účasti stačí... Počkajte, ja to hneď prepočítam. To je 35, 30, 60, 14, 38 hlasov v parlamente.
38 hlasov v parlamente
na
stačí?
Na uznesenie parlamentu musí byť prítomná nadpolovičná väčšina. To znamená 76. Na prijatie zákona stačí z tej polovice polovica.
Takže stačilo by 38 a nemáme špeciálny súd? Veď to by bolo
dokonca. Keby tí ostatní tam neboli, alebo sa zdržali hlasovania.
A to by sa možno, ale nemožno, pretože...
No, nie zdržali hlasovania, ale nehlasovali. Aby som bol presný. Aby nebola účasť.
No to sú tie obštrukcie, ktoré sa teraz volajú, robia pri týchto odvolávačkách.
No, v vyspelých štátoch to riešia takto. Napríklad si pamätám, keď bol prijímaný rozpočet jeden v Prahe, tak aby išla dobrá správa do sveta, tak sa dohodli, vy čo ste proti, chodte von.
No, bolo vyriešené.
Vyšli von a povedali, rozpočet bol schválený jednomyslene.
No, nechcem sa zaoberať rozpočtom, lebo na to by sme ešte potrebovali neviem koľko času, ale...
Už sa má pripraviť nový a pripraviť viazný.
No, ale práve, že momentálne sa vyhodnotilo, že úplne najhoršie zaobchádzame s financiami verejnými z celej Európy.
Momentálne to je stanovisko, ktoré bolo v postave jednotlivých štátov.
No.
Najhoršie hospodárstvo má Slovenská republika z celej Európskej únie.
No a k tomu ešte tieto hádky a k tomu najhoršie hospodárstvo. To znamená, že minister financií skutočne nerobí to, čo robiť má.
A to nie je len minister financií, to je celá vláda, pretože hospodárstvo je systém, ktorý sa vždycky brzdí na najslabšom článku. Keď rozvíjate firmu, potrebujete aj zdravotnú službu, potrebujete aj spoje, potrebujete aj dopravu, potrebujete aj vzdelaných pracovníkov. To všetko musí ísť v jednom kroku. Ak sa to jedno zabrzdí, tak vám brzdí všetkých ostatných. A potom sa hľadajú náhradné riešenia, takže povedať, že to je iba tá záležitosť je dosť zložitá a keď ten organizmus vlády pracuje na vnútorných vzťahoch a spotrebováva energiu nutnú na vládnutie, na vlastné konflikty, tak nemá čas na to, aby riešili zásadné veci potrebné pre ľudí a pre túto spoločnosť. A aký organizmus skôr či neskôr odumiera, on tú energiu svoju spotrebováva sám. Namiesto, aby ju vydal do toho priestoru a uvázal do obehu tie ostatné súvisiace mechanizmy, ktoré tú spoločnosť roztačia.
No ale teraz sa už zadlžujeme takým enormným spôsobom, že už sa čuduje skutočne aj Európska únia. A čo s tým urobíme? Ide to už naozaj gréckou cestou? Lebo to je už také, tieto vetičky sú vždy, ale za nimi nemusí byť pravda. Ale či už ideme skutočne tou cestou zadlžovania a zlého hospodárenia?
Áno, ideme cestou zadlžovania. Ak prídeme k 80%, tak sme tam, kde Gréci pred pár rokmi. Nebudeme schopní splácať vlastný dlh.
Ako tomu zabrániť?
Preto ja hovorím, že tam ide aj ostatné pokolenia. A teraz tie spôsoby sú rôzne. Jeden spôsob je, že sa zvýši daň, aby sa zvýšili príjmy štátu.
No, toho sa ľudia boja. Ceny sa už zvyšujú, ešte keď sa zvýšia dane.
Čo ďalej? Súli kričí, nedovolíme. Dobre.
Tak už kričal všeličo.
Máme druhý nástroj. Zvýšime všetky ceny spotrebného tovaru.
To už ide.
Ceny energie.
To už ide.
A budeme brať tú daň z tohoto navýšenia, ktorá tak či tak príde, pretože vy za to zaplatíte viacej a v tom bude aj tá daň započítaná.
Samozrejme.
To skryté vymáhanie tej daň.
Bude to isté, len poplatku, tajné. Áno. Nevšimneme áno, si to tak.
No a bude sa to premietať do všetkého. Samozrejme, kde sa otvorí cenový pohyb.
No dobré, zvyšia sa adekvátne platy?
No a teraz samozrejme, že to vyvolá tlak na platy a príjmy. No a prvé budú sociálne skupiny, ktoré budú. Druhé budú robotníci a hlavne stredná vrstva, ktorá bude hovoriť vážený, to takto nejde. Počul som cynicky vyhlásenie Sulíka, hovorí, že čo budeme minimálnu mzdu zvyšovať o 23 eur a elektrínu do konca roka zvýšime len o 4 eur, takže čo ešte im zostane? Tak...
To je fakt cynizmus.
Kde je plyn, kde je strava, pretože pôjdu hore všetky tieto náklady, kde je doprava.
No všetko už išlo hore.
Takže roztáča sa toto inflačné koleso, ktoré môže za istých okolností ovplyvniť aj stabilitu meny a stabilitu bank. Samozrejme, tie banky majú väčšinu kapitálu v zahraničí a sú to dcérske spoločnosti, čo nemusia krachovať, ale môže im to urobiť problémy v tých pobočkách a tie problémy sa musia vyriešiť tu. Nebudú privázať kapitál na Slovensko, keď to kapitál bude neúčenie. Samozrejme, ešte jedna cesta, ako to vyrieši. Roztočiť výkon ekonomiky a zo zisku si uhradiť pôžičky.
Sme schopní, lebo však my sme uprostred rôznych obchodných záujmov, my to sami neroztočíme.
Poviem vám tajomstvo.
No?
Za pol druhá roka tejto vlády ešte nikdy vláda o tom nerokovala.
Nikdy nerokovala o tom, že by roztočila to koleso.
Áno, nevie, ako, ani o tom nerokovala.
No tak ešte im to zopakujme. Ak náhodou nás počúva niekto, kto má dosah na vlády, tak by mohol pošepnúť takýto ekonomický zázrak, že roztočiť koleso
samozrejme,
ekonomiky.
Samozrejme, minister práce sociálnych vecí je tlačený k niektorými sociálnymi skupinami, aby urobil úľavy. On ich chce urobiť, ale urobí ich za cenu ďalších dlžôb.
Veď to nemá význam.
Povedalo sa, na vine je pandémia, nie. Na vine je subjektívny faktor. Vláda. Teraz sa zase povie, zase bude pandémia, zase pandémia.
No, za ňu sa skrie všetko.
Všade inde sa žije, robí a ten parastu majú celkom slušné, aj počas pandémie.
No, lebo to treba vedieť...
Ako?
No, treba to vedieť riešiť, len keď sa hádajú jeden s druhým, tak nemôžu myslieť na to, ako rozkrútiť ekonomiku. No... O tie ďalšie otázky, ja ich tu mám samozrejme ešte na vás veľa, lebo teraz som chcela zostať len na Slovensku, ale tu na už Roman na mňa škaredo pozerá, že zase
pekne
nedáme...
Pekne pozerám, pekne.
Aha, škaredo, že nedáme ľuďom zasa príležitosť, tak dajme si pár otázok od poslucháčov.
Otázka od poslucháča. Boris Kolár mal dnes zásadné vyhlásenie, že viac sa nebude zúčastňovať tohto cirkusu, odmieta zmenu zákonov. Kritizoval koalíciu z nedodržiavania volebných sľubov, kritizoval aj najnovšie rozhodnutia, ktoré nastali v polícii a na inšpekcii. Boris Kolár vyzýva koaličných partnerov, aby sa vrátili späť k tomu, aby dodržali, čo ľuďom sľúbili. Čo si o tomto myslíte, pán Mečer? Môžete sa vyjadriť?
Znie to pekne.
Prosím vás, prečítajte si poslednú vetu z toho, čo ten Boris Kolár povedal. No. Máte to?
vyzýva koaličných partnerov, aby sa vrátili späť k tomu, aby dodržali, čo ľuďom slúbili.
No a ešte za tým pokračuje. To už nemáte.
Pýtal sa, kde sú nájomné byty a prečo a tak ďalej.
Ale vládu nepoložíme.
Jasne, my tam zostaneme a my to budeme riešiť, aby aj k tým nájomným bytom prišlo.
Mobilizujme sa. Dajme sa dohromady. Veď sadníme si. Veď sa porozprávajme. Len tu sedme všetci. Čiže toto je ten prejav. Ten prejav bol dobrý, čo povedal Kolár.
Znelo to pekne.
Dobrý, on to pekne z duše povedal, čo sú chyby tejto vlády. Ale urobil záver, ale tá vláda, ktorá takto zle slúži, my budeme držať ďalej.
Tejto vláde sa vráťme k tomu, nie v štáte.
Odsúdil túto vládu na ďalšie robenie týchto chýb. On musí vyvodiť záver a povedať tak vážený, tí, čo na tie veci nestačia, idú preč. To nevadí, že musí preto skončiť koalícia, skončia možno niekomu priatelia, skončia možno niekakí zaslúžili, ale...
Obchody skončia?
Obchod skončí možno.
Spoločný?
Ale prídu iní ľudia, ktorí budú vedieť robiť a budú robiť.
Takže keby mu išlo naozaj občanov Slovenska, tak urobiť to, čo ste teraz povedali.
Samozrejme, riešenie jednoduché. Siahnem na troch ľudí a na Slovensku mám za mesiac za dva pokoj, ale musím vedieť riešiť tie ekonomicko-sociálne väzby.
Poslucháč Andrej nám písal: Dobrý deň, prajem, dovolte mi jednoduchú otázku. Čo by malo byť po páde tejto vlády? Návrat Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho? Veď to, čo je tu teraz, je len deriváciou ich vlád. Nepresadil náhodou špecializovaný súd Robert Fico, čoho dôsledkom bola rezignácia Štefana Harabina na post ministra? S pozdravom, Andrej.
Pokiaľ išlo o špecializovaný súd, tak Štefan Harabin, ja sme sa úprimne snažili obaja, aby bol zrušený, aj aby nebol schválený. Fakt je, že na tento špecializovaný súd tedy siahli ako a Zdenizformáciu a Smer to podporil. A to je nielen, a to bol aj špecializovaný prokurátor, kde sme otvorene hovorili, že týchto špeciálnych ľudí treba pre vládu, aby mala skupinu poslušných, ktorí v systéme budú zabezpečovať jej politické ciele. Pretože iné nemá. Tie politické ciele sú, toto sú naši, toto sú nie naši. A našich budeš to pozerať a tých nie našich budeš dávať tam. To je zásadne proti všetkému, čo sa od roku 1989 robilo. Súd musí byť nezávislý, súd nemôže byť stranický, prokurátor nemôže byť stranický, nemôže byť stranný, nemôže ku mne pristupovať. Si v opozícii, si v koalícii, si proti mne, si za mňa a podobne. Ak tak začne robiť, tak prestáva plniť tú funkciu, ktorú má a stáva sa nebezpečný pre systém. Lebo systém fungovania štátu vyžaduje aj systém spravodlivej a zákonnej justície. Ak tá nie je spravodlivá zákona, tak deformuje štát, povedomie ľudí a vidí, že je to všetko iné.
A to zažívame. To také,
ešte, ak prepáčte, za socializmu stretli sa dva eur. Kde si bol? Tak dlho som ťa nevidel. On hovorí, bol som v baze. A koľko? 3 roky. A za čo? Ale za nič. Neverím ti. Za nič sa u nás dávajú len 2 roky.
No, dobre. U nás.
Milan sa pýta... Pozdravujem v štúdiu. V ústave sa píše, že ľud si volí svojich zástupcov formami, ktoré sú presne určené. Ale čo keby tou najpriamejšou formou vytvoril ľud tzv. Ľudový súd? Bolo by niečo také možné pripraviť ľudovú komisiu a súdby pre ľudí, čo pracovali proti občanom a štátu? Poslucháč Milan sa pýta.
Takto. Výkon štátnej moci patrí štátnym orgánom. Ľudový súd možno utvoriť ako nástroj verejnej mienky. Bolo kedysi po jednom významnom vedcovi, bolo vytvorené také konferencie a také procesy, ktoré prebiehali formou procesu, ale mali za úlohu ovplyvniť verejnú mienku a odkryť niektoré skryté skutočnosti. To je možné. Ale nemožno z toho vyvodiť trest a nemožno z toho vyvodiť povinnosť. Aj keď, povedzme, preukážete tým štátnym orgánom a iným, väčšinou to malo za následok buď zmenu politiky, alebo zmenu politikov. A takže toto bolo, fungovalo to. A môžem povedať, že sú ľudia, ktorí toto majú v programe. Taká skupina právnikov existuje. Aj mi napísali, aby sme sa stretli, ale voláko...
Schvaľujete to?
Prosím?
Či to schvaľujete?
Samozrejme.
Ľudový súd schvaľujete? Dobre.
Ľudový súd ako verejný súd právnikov s procesom, ktorý
objasňovanie práva.
Príď sa brániť.
Áno.
alebo pošli zástupcu, ktorý ťa brániť bude. A my v tom rozhodneme, či bola alebo nebola porušená ústava, či bol alebo super. Nebol porušený. Povieme svoj právny názor.
Áno, linčovať nebudeme.
Ten právny názor nie je trest. Ten právny názor, upozorní verejnú mienku, tu sa porušuje zákon. Bola takáto komisia, ktorá toto robila, bol to nositeľ Nobelovej ceny, ktorý takéto niečo vyšiel z takúto iniciatívu a roky to vo svete platilo a vždy bolo aj veľmociam, keď sa niečím zaoberali, tak stískalo niečo.
Uh-huh. Dobre.
Poslucháč Vlado sa pýta, dobrý večer, mohol by pán Mečiar vniesť trochu svetla do toho, čo sa deje s cenou plynu v Európskej únii? Rusi vraj dodávajú za 220 amerických dolárov a voľný predaj EÚ je za 950 amerických dolárov za 1000 metrov kubických. Má Európska únia nejakú regulačnú komisiu alebo je cena plynu len vecou špekulácií na burze a machinácií dodavateľských firiem alebo je za tým vyššia politika proti vlastným občanom?
Takto, aby sme sa držali faktov. 1000 kubíkov plynu stojí 720 eur. Je predpoklad pohybu aj hore, aj dole. Tým, že odišli Nemci od atomových elektrární, zvyšuje sa spotreba iných druhov palív. Tá spotreba bude šťastí krytá tým, že predpokladám, že v októbri sa napojí prúd 2. Severný prúd 2 a pôjde tohoto roku prvé milióny kubíkov do Nemecka, pričom je možné, že bude to konzorcium zásobovať nielen Nemecko, ale Francúzsko, Dánsko a niektoré iné štáty. Pričom cena toho plynu, ktoré pôjdu cez tento severný prúd, bude lacnejšia ako tá, ktorá pôjde cez Ukrajinu. Problém Ukrajiny je v tom, že síce obišli celý svet vrátane Spojených štátov amerických, aby zabránili výstavbu toho severného prúdu, ale nezabránili a ten bude, ale sami nevedia, lebo cez nich je preprava drahšia, aký to bude mať vplyv na cenotvorbu. Aj zmluvná cena, ktorá je dneska medzi Ukrajinou a Ruskom, bola 220 eur, medzi Ruskom a Bieloruskom 128 eur a tá zostáva. Potvrdili to aj Lukašenko, aj Putin, čím pomáhajú tú blokáciu Bieloruska prekonať. Ale s Ukrajinou chcú rokovať o cene dodávok na Ukrajinu a o cene tranzitu. S tým viacej, že to zariadenie tranzitu je staršie a potrebuje obnovu. Samozrejme, že ten význam ukrajinského prúdu klesá aj preto, že ide južný prúd od Turecka ďalej na Európu. No a podobné problémy má aj Polsko, ktoré tiež bolo tranzitnou krajinou, ale bojuje všetkými silami proti Rusku. No a oni hovoria, tak dobre, tak keď sú problémy s vami, buď si to zaplatíte, alebo si to kúpte od Nemcov, náš plyn od Nemcov. No. Aj tu, keď bola kríza, tak my sme ruský plyn kupovali od Nemcov. Problém Ukrajiny je, že oni tento ruský plyn kupujú cez švajčiarsku spoločnosť od západných dodávateľov. Namiesto, aby išli napriamo. To nechcú ešte stále priamo rukovať. Takže tam je ten politicko-hospodársky problém pomerne veľký. Spolupráca v obchode medzi Ruskou a Ukrajinou klesla na jednu šestinu. No a Ukrajina, čo je zarážajúce, tento týždeň prvýkrát prezident Ukrajiny v oficiálnom príhovore pripustil, že môže dôjsť, ako on povedal, k širokomasštábnej vojne s Rusiou.
Ojoj. No až teraz mali začali cvičiť, tam teda začnú cvičiť cvičenie, bude Ukrajina, USA. A sa začne teraz vojenské.
Čiže prvýkrát sa vyslovil o tom, že vojna rusko-ukrajinská široká, teda vo všetkých druhoch zbraní,
má otvorené
je možná. Zasa na druhej strane sa budujú rozsiahle oplotenie okolo Bieloruska. Polsko prisunulo vojakov na hranicu, pričom medzinárodné zmluvy zakazujú na hraniciach
armádu.
Vojska, môžu tam byť len bezpečnostné zbory, ale napriek tomu sa toto deje. No a zasa Bielorusi a Rusi reagujú na to vojenským cvičením s počtom 200 tisíc ľudí, ktorí sú blízki aj na ukrajinskú, aj na polskú stranu a ukazujú im, čo všetko môžu, keby začali. Čiže
no dobre, dceria zlobí jedný aj druhý, ale myslíte si, že z toho môže naozaj byť niečo skutočne, alebo je to také, že ukážeme vám Bielorusi s Rusmi, Ukrajinci s Američanmi a teraz vám ukážeme.
Tá situácia je tak napätá, že stačí jeden blbec.
Fakt?
A nemusí to byť ani niekto z hora. Aj, pozrite, je čiara Donbasu.
No.
Veliteľ roty, alebo veliteľ praporu sa rozhodne a ideme.
Ej.
Automaticky to vyvolá vojenskú reakciu. Druhej strany, tam nie je čas rozmýšľať, pretože Ukrajinci pracovali na nejakej rýchlej variante útoky, kde by do dvoch dní mali byť na ruskej hranici. Takže tam nie je čas rozmýšľať a to, čo majú, sa musí vrhnúť do boja. To je náhodný okamih, ktorý sa nedá vylúčiť. Preto je toľko tlaku, aby tie armády išli od seba, čo nejdu a nepôjdu. Že toto riziko môže vzniknúť. Áno, to riziko je, s tým rizikom sa žije na obidvoch stranách. Zatiaľ sa ešte taký blbec nenašiel,
dúfajme,
ale nie je
sa
vylúčené, že
dúfajme, že sa
to stať môže.
Ďalšia otázka od poslucháča. Na otázku redaktorky, či sa bude aplikovať tretia dávka vakcíny, minister zdravotníctva pán Lengvarský odpovedal, že bude sa riadiť podľa Pfizera, čo nariadi Pfizer, to urobíme. Otázka na pána Mečera. Je normálne, že minister zdravotníctva dá zdravie a životy ľudí do rúk farmaceutickej firme, ktorá ani neberie zodpovednosť za svoj produkt?
Spravdovon, ja nie som zaočkovaný. A pochladnej úvahy, matematika, jedno, druhé. Keď začínali používať britskú vakcínu, nebola ešte schválená, keď začínali používať Pfizera, ešte nebol schválený. My sme boli súčasťou aj takého prieskumu. Bolo oznámené verejnosti. Jeden Pfizer vám stačí na celý život. Potom sa zistilo, že tam sú nejaké iné veci a že ten Pfizer nestačí na celý život a že ani na pol roka, takže treba ísť na druhý. Tak sa išlo na druhý a teraz hovorí, ani ten druhý nestačí, musíte ísť na tretí. A samozrejme potom hovoria, už nie len toto, ale musíte ísť aj na deti. Pričom detský organizmus mení svoj imunitný systém až v puberte. Nemení v skoršom veku. Takže toto je záležitosť. Do takej miery osobná. Do takej miery každý si musí vybrať tú svoju cestu, ktorú pôjde. Že ja si nedovolím povedať niekomu choď, nechoď. Môj záver pre seba som si urobil. Hoci patrím akože podľa veku do rizikovej kategórie. Je mi to jedno. Ale otázka je, že keď obmedzujú pohyb tých, čo sú zdraví, tak tí nemôžu byť nositelia nákazy, lebo ak by boli nositelia, tak sú chorí. A tí, ktorí sú vyliečení, nemôžu byť nositelia nákazy, ktorí už samých to nenakazí, ale druhých môže. Takže tam je veľa otvorených otázok, kde snažil som sa pochopiť aj vedcov. A dneska vám úprimne poviem, nerozumiem. Pozeral som na nemecké pramene, na české pramene, snažil som sa nejako z verejných médií dozvedieť voláčov o Rusoch a Číňanoch. Neviem. V samotných týchto štátoch sú protichodné názory.
Dobre, ale skôr bola otázka v tom, že či môžeme podriadiť, my sme rozobrali v tejto relácii, že vlastne naša vláda, nie len naša, teda Európska únia, má zmluvu s Pfizerom, že všetko, čo nariadi, že nerozhodne ministerstvo zdravotníctva, nerozhodne WHO, ale rozhodne Pfizer v tej zmluve, ktorá je tajná, vtedy sme to rozoberali, že existujú tajné zmluvy, že Pfizer rozhodne, koľko bude treba dávok. Čiže teraz tretia, potom už hovoria o štvrtej, medzi tým hovoria o deťoch, čiže z právneho hľadiska predsa nie je normálne, aby Pfizer riadil to, čo bude tu nás so zdravím našich štátov. Tak no, smerovala asi.
Samozrejme, že tá otázka má skrytú podotázku. Kto volí túto vládu? Kto ju platí? Kto jej odváza peniaze? Kto ťa platí, tomu slúž. Ak ti niekto dáva úplatok, to je prilepšenie k tomu, čo máš, tak treba tebo naložiť. Ale nemôžeš zaviazaný byť tak, že nebudeš mať 100% istotu, že robíš pre vlastných. Ja si myslím, že v Spojených štátoch je veľmi veľa rozumných ľudí, múdrych ľudí. A vedia rokovať. Vedia dohodnúť. S partnerom. Ale nebavia sa so sluhami.
Tak, musí to byť partner, nie sluha. My momentálne slúžime ako experimentálna krajina a šialenstvo je to očkovanie detí. Hoci ešte to nepovolili ani organizácie, napríklad WHO, a my už tu narozmýšľame nad tým, že povinne budeme 5-ročné deti očkovať.
Poslucháč Andrej, dobrý večer. Pýtate sa na rozdiely zriadení pred revolúciou a po. Aj sú, aj nie sú. Záleží, z akého pohľadu to hodnotíme. Samozrejme, že je rozdiel medzi vládou jednej strany a demokraciou. Ako však plynie doba a vzdialujeme sa od dátumu revolúcie, sledujeme, že sa nielen u nás, ale v celom svete niečo deje. Toľko nadávame na zlo, pritom volíme tak, ako volíme a opäť nadávame na zlo. Niektoré politologické reakcie sú, že každý by mal začať od seba sám. Čo však považovať za ten správny moment v živote, keď sa v reáli presviečame, čomu sme verili pred časom, dnes je to zavrhnutia hodné. Ako sa môže nie má obyčajný človek postaviť k tejto realite, keď to porovnáva s predošlou dobou? A nie je to len obdobie socializmu, ale len pár rokov späť?
Samozrejme, že ten vývoj ide vo svete veľmi rýchlo dopredu. Mení sa absolútne geopolitika. Kým Spojené štáty boli univerzál vo svete a mohli všetko, čo chceli a kde chceli, dneska nemôžu. Dneska sa už dostávajú do situácie, že už toľko nevládzu. Oni sú stále najsilnejší. Stále majú svoj veľký vplyv, ale už nie absolútny. A stále naražajú na dvoch ďalších partnerov, a to sú Čína a Rusy. Teraz napríklad v týchto dňoch uzatvárajú zmluvu s Britániou a Austráliou o umiestnení atomových ponoriek v austrálskych prístavoch, aby mohli kontrolovať cesty, ktoré vedú v Číne a Japonsku, aby ich mali na dostrel. To sú obchodné trasy, cez ktorú ide obrovské množstvo svetového obchodu. Samozrejme, že nejaké zmeny prebiehajú v Európskej únii. Aj tu sú prognózy o tom, že treba vytvoriť jeden štát a mať s tým pokoj a centralizovať tú moc v Bruseli. Na druhej strane niektorí hovoria, že prechádza to krízou nejakou, že tá kríza sa musí niekde prejaviť. Ono, tá kríza môže byť aj v tom, že v Nemecku budú teraz voľby, bude nový kancelár. Británia odišla. Vo Francúzsku kandidáti hovoria, že ťažko sa zopakuje. Terajší prezident ide kandidovať nielen Le Penová, ale aj primátorka Paríža. Takže tam budú ďalšie voľby, ktoré ovplyvňujú tie najsilnejšie subjekty, či chcete, či nie. Motorom európskej integrácie je Nemecká spolková republika. A tam sa tiež niektoré veci budú meniť. Nespokojní vyskakujú Poliaci. Stále sa zbližujú viacej a viacej s Britániou. A tiež vystupujú čoraz kritickejšie k Európskej únie. Čoraz kritickejší sú Maďari, pretože si nechcú nechať až toľko hovoriť do veci, namiesto toho, aby došlo k Európskej únii k uvoľneniu a vraciali sme sa krok nazad, aby sme mohli urobiť krok dopredu, tak miesto toho je tam dosť silné pnutie zlomiť to nejako, zvlášť cez Európsky parlament, pritom Európsky parlament nemá rozhodovacú právomoc. On má len deklaratívnu právomoc. Čiže on môže, i poslanci môžu povedať, navrhnúť. Ale kto to bere do úvahy, to už je celkom druhé. Tým viacej, keď aj všetky štáty v Európe ich neuznávajú. Rusi napríklad prestali uznávať Európsky parlament ako partnera. Takže to je také trošku zložitejšie v tomto období sa vyznať. Pokiaľ ide o slovenský vývoj, my musíme vychádzať z toho, kde sme a v akej polohe sme. Menia sa technológie, menia sa odvetvia, ktoré idú dopredu. Akým spôsobom ich zachytávame a robíme? To vyžaduje teoretické problémy, teda pracoviska, to vyžaduje vzdelaných odborníkov na tieto nové smery. Ako sme ich schopní zachytiť a rozvíjať? Ja hovorím, veľmi slabo. Veľmi slabo. Nie je koordinovaný postup v tomto. Ďalej, ako dokážeme do istej miery urobiť jednotlivé územia atraktívnymi pre obchod a ekonomické činnosti. Veď na východnom Slovensku sa koľko toho zmenilo za tých 30 rokov?
Málo.
Sú oblasti, kde nič. Takže to sú tiež tie regionálne faktory, ktoré vyžadujú pomoc a vyžadujú riešenie. A ten štát mlčí. On neodpovedá na tie otázky. Ďalej nastupuje iná vlna migrácie. Aj smerom k zahraničiu, aj zo zahraničia smerom k nám. nedostatok lekárov u nás sa vykrýva presunom lekárov z Ukrajiny. Niečo ide zo Srbska, takže samozrejme prichádzajú robotníci, ktorí idú robiť. A zase od nás ľudia odchádzajú, a najmä mladí, ktorí tomu prestávajú veriť a vidieť nejakú šancu, ktorú treba stabilizovať. Pokiaľ ide o profesiogram toho, čo dávajú vysoké školy a čo potrebuje štát, je veľká disharmónia.
Dobre.
Nehrá to. Takže tu je veľa vecí, ktoré vyžaduje ľudí, ktorí chcú, vedia a dokážu.
Myslíte si, že by bola takou protiváhou Európskej únii, ktorej popularita klesá, vznik Únie slovanských štátov?
Samozrejme, že táto myšlienka nie je nová. Ak sa pamätáte, už Štúrovci mali prvú konferenciu v Prahe o družbe, už sa prijímali zástavy väčšina tých slovanských štátov, má bielo, modro, červenú.
Ano.
Ako symboliku tej jednoty. Zasa na druhej strane, keď zoberete, tak tá jednota má kopu problémov. Rusi a Ukrajinci sú v podstate z jedného koreňa. A vidíte, dvíhajú armády proti sebe. Poliaci.
Dvíhajú proti Rusom.
Sú proti Rusom. Volajú Američanov, poďte nám pomôcť. V Jihoslávii skončili boje medzi Chorvátmi a Srbmi, ale tá jazva zostáva. Ona sa musí vyriešiť. Naviac, každý patrí do iného systému. Chorváti sú v NATO, sú v EÚ, Srbi nie sú. Macedónci majú problémy s Albáncami. A keď sa hlásia k slovanskému kmeňu. Bulhari, otočka veľká od Rusov preč, teraz zase
časti
potichučku. Tak dvojako aj tam, aj tam.
Čiže je to ešte
takže
veľmi zložité.
Sú veci, ktoré robia tých Slovanov slabšími a Slovania aj z hľadiska počtu, aj z hľadiska ekonomickej výkonnosti klesajú. Klesajú. No tá krivka populačná ide nejakým výkonom, za tým výkonom populačným ide výkon ekonomický. Takže toto je a treba to riešiť inými cestami a iným spôsobom. Myslím si, že sa vytvorí superštát Slovanov, veď to bola, kedy mali byť Rusi, Sovietský zväz.
Ale zase niektorí potom túžia tiež. No nepodarilo sa, nemohlo by sa teraz podariť. To je tá otázka na vás ako štátnika teraz.
No je tu otázka taká, že môžu vzniknúť hnutia a pohyby, ktoré budú podporovať túto myšlienku všeslovanstva.
Uh-huh.
Ale povedať, že by sa to stalo štátom, politikou všetkých štátov, to je ťažké. Zoberte napríklad Česká republika, to sú Slovania, ale
Germano-Slovania.
Nepriatelia s Rusmi.
Áno, no však práve. Dobre, ďakujem zatiaľ, ešte dáme poslednému, daj ešte jednu, prosím.
Poslucháč Andrej nám znova napísal, že sa mu nedostala odpoveď na jeho predošlú otázku. Dobrý deň ešte raz, pán Mečiar, ako zdatný rečník sa vyhol odpovedí, čo by malo byť po páde tejto vlády? Návrat Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho? Reálne, padne vláda, boli by voľby, kto sa vráti?
Pán Mečiar zase nemá kryštálovú guľu.
No nemám kryštálovú guľu, ale mám návrh, ktorý som už tu spomínal a som za to, aby tento návrh platil. Som za to, aby bol zmenený celý volebný systém. Ja som tento, ktorý teraz je, kedysi písal ako núdzový na jednorazové použitie, s tým, že je medzi stanicou do ďalších volieb k tomu, aby občania boli rozdelení do volebných obvodov. A každý obvod si v jednokolových voľbách volil svojho zástupcu do parlamentu. Bude tu 150 obvodov, 150 poslancov. Zídu sa prvý raz v parlamente, hovorí sa, že čo bude. Poslanci sú organizovaní. Vo výboroch treba im dovoliť aj podvýbory a v kluboch. Voľnosť vstupu do klubu, voľnosť inde. Dostal som otázku od jednej stranickej skupiny, čo si myslím, že aká bude úloha strán. No dôležitá. Môžu svojich kandidátov v tých obvodoch podporiť. Ale keď im ich ľudia nezoberú, musia rozmýšľať, na čo sú, aké chyby robia. A uistí vás, že staršie zloženia parlamentu tam nezostane skoro nič, ale prídu ľudia, ktorým budú veriť tí, čo ich volili a budú si ich kontrolovať. A budú ich môcť brať aj na zodpovednosť, keď nebudú robiť. Takže to je niečo iné, čo je východisko. Otázka je, či 76 ľudí v parlamente za zmenu volebného systému zahlasuje. Ten zákon, ktorý čo dneska platí, som tuším robil jednu nedelu po obede. Tento druhý by som potreboval 2 dní. Ale musel by som mať politickú podporu, že to niekto v parlamente zoberie za svoje a bude to chcieť presadiť, aby to, čo vyjde z týchto volieb, pretože tu je kríza strán, všetky strany zlyhali. Všetky. Tu nie je strany, ktorá by nezlyhala. Tieto strany dostať pod kontrolu občanov z toho hľadiska prepojenia, slúžiš, neslúžiš. Ak slúžiš, budeme tvojich ľudí voliť. Ako Británii. Volia lejbristov nie podľa mena, alebo konzervatívcov, pretože je to za veľa rokov. Tak si zvolia svojich a oni si potom doplňa mena. Takže to sú veci, ktoré proste sa môžu rešpektovať a toto je východisko pre Slovensko nielen z tejto situácie, ale možno by sme pomohli aj mnohým iným štátom sa z tejto situácie dostať, čo je vedľajší efekt, ale mohla by vzniknúť reprezentácia minimálne, ktorej by ľudia doma verili a ktorej by sa doma pýtali, na čo si tam, čo platíš. Pýtali by sa priatelia, kamaráti, ľudia na ulici. Nebojte sa, že pri zostrení podmienok by boli ticho a by hladkali.
Dobre, takže zmena volebného systému je odpoveď. Dúfam, že ste spokojní, pán poslucháč. Toto by mali byť pomaly posledné slova relácie.
Ja napríklad uvediem situáciu, ktorá bola praktická. V okrese, kde sme mali veľmi veľkú podporu, poslanec, keď padla moja vláda, zradil, dokonca aj aktívne vystupoval proti. Tak keď išiel prvý raz na zastávku, kde čakali ľudia, tak si musel ľahnúť pod autobus.
Aby ho nezbili. Áno, no, ľudia by mali mať viacej moci, lebo tá veta, že moc je odvodená z ľudu, je veľmi vágná. Akože...
Ono musí dojsť reálne naplnenie. Toto tak... je to reálne naplnenie. Nie cez stranický systém, cez priamu voľbu. A Američania ju majú.
Dobre, ale ako to, ešte sa vrátim k tomu, lebo stále mi, ja som tiež taký ten, že nech ideme do ulic, revolucionár, tak ako to skoordinovať? Povedzte, čo vy ste už povedali, čo za občianske hnutie vzniká nejaké? Viete o niečom? Alebo
ja
je to
povedať,
len myšlienka?
Pretože neorganizujem. Ano. To je zase druhá vec, čo som
tak
trošku
jasne, že už nemáte
poľavil
chuť
z toho, čo som zamýšľal. Ale viem a mám kontakt. Celé Slovensko je plné nepokoja. Vznikajú najrôznejšie skupiny, ktoré sa chcú búriť a hľadajú spôsob, ako. A sú takí aj ozaj ľudia až veľmi revolučne naradení, sú ľudia umiernení, ale tiež nespokojní. Ale nie toho, čo by bol ten koordinačný stav, ktorý by ich pospájal, určil by miesto. Toto je telefón, toto je človek, za ktorý môžete prísť, no? Ktorý vám poslúži a bude robiť to, čo potrebujete toho
na
koordinátora.
Na to, čo sa pýtam.
Čiže
my ho radi spropagujeme.
My hovoríme, máme bojové útvary vojakov,
a nemáme,
nemáme štáb.
Nemáme štáb ani generála, tak čo urobíme?
A nehlásia sa do toho
už
štábu.
Už nemáme tak veľa času, ľudia. Tak nech sa ľudia prihlásia, ktorí
prihlásia
to tak cítia. No sem takže do radia, je... keď prídete, tak nejako vám dáme kontakty,
ale
vy to ďalej posuniete niekomu.
No takto, to musí byť skupina ľudí, ktorá pôjde za vecou cti.
Áno, a hrdo.
Pre ktorých vec cti. Bude na prvom mieste.
Žiadne
všetko
ego.
Ostatné na druhom.
No.
Môžeš stratiť robotu, nájdeš druhú. Stratiš čas, už nič nenájdeš.
Presne.
Samozrejme, potom praktické riešenie problémov vždy prinesie rôzne názory, rôzne záujmy. To je logické.
Niekto vždy zradí.
Ako to koordinovať.
Niekto bude nespokojný.
No, nikdy.
To patrí vždy k tomu, to je normálne.
Spokojných neurobíme. To ja som už aj spomínal pri inej relácii a v inom médiu človeka, ktorý mi telefonoval po voľbách. Ja som ťa volil a ty mi nepomáhaš. A prečo ti nepomáham? Čo ti nerobím? Všetko, čo som slúbil, plním. Odišla mi žena. Tak udoveď. Naspäť.
Niekedy
ako môžem urobiť? A tak na čo som ťa volil?
A tak viem, že ste robili aj v manželskom poradňu, ale to potom rozoberieme inokedy. Už máme 5 minút po. A veľmi pekne vám ďakujem za návštevu štúdiu. Želám naďalej pevné zdravie, aby sme sa stretávali stále.
Ďakujem vám všetkým, čo nás počúvali. Len otázka je, koľko z toho si kto zoberie a koľko z toho, čo realizuje.
Ale ja dúfam, že táto iskra môže urobiť oheň.
Ja nerobím súkromnú politiku, nemám prečo a nemám okrem toho pocitu, že za niečo zodpovedám a niečo viem, čo v tých dokumentoch je a robia to nesprávne. Takže tu nie je stranický pohľad ani zištný pohľad. Kto chce?
Právnicko-štátnický sme dnes rozoberali.
Budeme vďační aj za to, keď sa vôbec niekto s tým bude zaberať, že to aspoň vypočuje.
Ďakujem ešte raz a všetkým želám krásny víkend a potom krásny týždeň.
Pekný víkend prajem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.